U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan.
Na radio Beograda.
Uhvati dan. Dobro jutro. Šest časova 20 i skoro 2 minuta. Dobro jutro vam želi jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Za vas danas do 9 časova u jutarnjem programu rade Nataša Mančić, muzički urednik, tonmajstor Aleksandar Kostić, producentkinje Bojana Tufekđić. Moje ime je, kao što reče, kolega Vlada Mihajlović, najavljujući me Elizabeta Arsenović i danas se zajedno budimo uz sve najvažnije servisne informacije i nekoliko tema koje smo pripremili za naredna nešto više od 2,5 sata. E sad, vremensku prognozu čuli ste na kraju jutarnjeg programa. Ono što mogu da vam kažem, s obzirom da sam netom ušla u zgradu Radio Beograda, da u Beogradu pada, kaže RHMZ, slab sneg. Sneg moguće jeste slab, ali je vrlo uporan i u Beogradu, s obzirom da je sneg padao gotovo cele noći, snega ima svuda 10 centimetara, a kad kažem svuda mislim i na kolovoze u ovim trenucima. Dakle, ne mogu da pohvalim raščišćenost ulica što se snega tiče, odnosno kolovoza. Ukoliko sada napuštate svoje domove, krećete gde god, a idete, pa sad bez obzira kolima ili javnim prevozom, ukoliko idete kolima, planirajte posebno vreme za čišćenje svojih automobila, a onda se pripremite. Ja sam na putu od Zemuna do centra Beograda videla samo dva kamiona Beograd puta. I zaista je činjenica da je na kolovozima 10 centimetara, čak recimo i u bulevaru Nikole Tesle, koji je jedna od prometnih saobraćajnica u glavnom gradu. Tako da će ovoga jutra u Beogradu strpljenje biti više nego potrebno, a kakva je situacija sa raščišćavanjem ulice, pokušat ćemo u najskorijem roku da čujemo od dežurnih u Beograd putu. Inače, trenutno praktično samo u Nišu nema padavina, u Nišu je +1 stepen i oblačno je vreme, a svuda, oblačno je i u Sjenici i u Požegi, Sjenice -3, Požega -1 stepen, u ostatku zemlje kako gde, od slabog do jakog snega, od slabe do ledene kiše. No, o vremenu, temperaturama i vremenskim prilikama ćemo odmah posle Korni grupe. Trla baba lan.
Ha!
Pola sedam, prvi program Radio Beograda. Temperature u našoj zemlji su između minus 5, koliko je na najhladnijim Crnom vrhu i Zlatiboru, i plus 4 stepena koliko je u najtoplijem Dimitrovgradu. U Dimitrovgradu, baš kao i u Vranju, u kom je 3 stepena, trenutno pada slaba kiša. Slabe kiše ima i u Leskovcu, u kom je plus 2 stepena. U Nišu plus 1 oblačno, plus 1 je i u Negotinu, u Kragujevcu i u Beogradu temperatura na nuli, pada slab sneg, a u Novom Sadu minus 1, pada umeren sneg. Na Paliću takođe minus 1, ali obratite pažnju, na Paliću trenutno ledena kiša. Jak sneg pada na području Loznice, gde je trenutno minus 1 stepen. A mi na direktnoj telefonskoj vezi u ovom trenutku imamo Jovicu Mitića iz Automoto Saveza Srbije. Jovice, dobro jutro.
Dobro jutro vama, dobro jutro i svim našim slušalcima.
Evo, rekoh ja malo pre da u cijeloj zemlji, sa retkim izuzetima, mislim samo Sjenica, Požega i Niš, oblačno, odnosno bez padavina, u ostatku zemlje padavine, i to od susnežice do ledene kiše.
Upravo tako, znači zimski uslovi vožnje, ono što su i najavljivali iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, znači za sve one vozače koji danas planiraju putovanje, savjetujemo da možda ipak odlože i ne preporučujemo baš kretanje kada su ovako obilne snežne padavine, s obzirom da zbog snežnih padavina vozači u nižim predelima očekuju kolovoz prekrivenim snegom između 1 i 3 cm, u planinskim predelima ima snega na kolovozu između 5 i 10 cm, inače vejavica, ponegde i magla dodatno smanjuju, otežavaju saobraćaj, pa je to još jedan od uslova i razloga da vozači, ukoliko se ipak odluče da putuju, budu maksimalno oprezni, drže ono veće odstojanje između vozila, izbegavaju nagle promjene pravaca, nagla zaustavljanja, a ukoliko naiđu na deonicama gde magla smanjuje dodatno vidljivost, neka upale svetla za maglu i neka eventualno koriste ona 4 pokazivača kako bi bilo lakše primećeni na putu. U ovom trenutku saobraćaj je usporen na celoj putnoj mreži u Srbiji. Intenzivne intervencije od strane zimske službe javnog preduzeća puteva Srbije su prisutne na svim putnim pravcima. Kolovozi su prošireni, da kažem, u celoj svojoj širini, ali zbog snega koji dalje pada, ima ga na kolovozu i vozači moraju računati sa snegom na putu. Znači, bez zimskih guma ne treba uopšte ni pomisliti kretati na put, a ukoliko vozači planiraju neka putovanja u više predele, onda neka ponesu lance, neka ih pripreme kako bi ih mogli da što brže i što lakše postave na svoje pogonske točkove i na taj način stigli tamo bezbedno kuda su krenuli. Uvedena je i zabrana za kamione sa prikolicom i šlepere praktično na većini tih glavnih magistralnih puteva i preko onih planinskih prelaza. To se odnosi za puteve u više predele Užica, znači od Užica ka Kadinjači, ka Zlatiboru, ka Mokroj Gori. Uvedena je zabrana i preko Debelog brda, ima zabrana i preko Iriškog venca između Rume i Novog Sada, kao i na putu od Paraćina ka Zaječaru. Znači, ova kategorija vozila za sada normalno i nesmetano kreće samo autoputem. A što se tiče graničnih prelaza, u ovom trenutku nema dužeg zadržavanja. Jedino se čeka prilikom izlaska iz naše zemlje u smeru ka Mađarskoj i Hrvatskoj za teretna motorna vozila, a ukoliko se vozači odluče i krenu na put, preporučujemo da u ovim zimskim danima u vozilu uvek imaju rezervnu topliju garderobu, a na duža putovanja uvek ponesite malo hrane i vode koje će vam dobro doći ukoliko se nađete u koloni zbog nekog varednog prekida ili zastoja, a koji su zbog ovakvog vremena česti. Evo, toliko za ovo jutarnje uključenje. Vozačima srećan put, a vašim slušalcima želimo prijatan dan.
Najlepše hvala, bio je ovo Jovica Mitić direktno iz Automoto Saveza Srbije. Čuli smo kako je stanje na putevima, saopštili smo vam i temperature. Ponovit ćemo upozorenje koje je Republički hidrometeorološki zavod objavio još juče popodne. Dakle, upozorenje je da ovoga jutra, posebno na jugu, istoku, istoku i u Banatu, se ponegde očekuje kiša koja će se lediti na tlu. Također najavio i ove nove snežne padavine. Padavina snežnih će biti, kažu meteorolozi, sve do subote prepodne. Danas u većini mesta očekuje novih 10 cm snega, a sutra u petak popodne i u noći ka suboti još 10 do 20 cm, lokalno i više, tako da će ukupna visina snežnog pokrivača u subotu u većini mesta u našoj zemlji biti od 20 do 40 cm, a u brdsko-planinskim predelima i više od 50 cm. Samo na severu delu Vojvodine očekuje se visina snežnog pokrivača od 5 do 10 centimetara. Ovo je izuzetno važna informacija, pa ćemo je više puta ponavljati u toku jutarnjeg programa, a pokušat ćemo da pribavimo i ostale najvažnije servisne informacije upravo u vezi sa ovim snežnim padavinama trenutno u našoj zemlji, a kao što ste čuli, najavljuju se da će tako biti do subote. I za one kojima je to važno, da saopštimo odmah na početku jutarnjeg programa i biometeorološku prognozu za našu zemlju za ovaj četvrtak, 24. januar. Biometeorološke prilike nepovoljno će uticati na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom i astmatičare. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu neraspoloženja, pospanosti i glavobolje, a u saobraćaju je neophodna dodatna pažnja, kažu biometeorolozi, a čuli ste da kakva je situacija, kakvo je stanje na putevima u Srbiji, pa i mi još jednom apelujemo na dodatni oprez u vožnji i Boga mi zaista ko ne mora ni danas, ni sutra, pa ni preko sutra da kreće na neki veći put, neka zaista to i učini, dakle neka odloži, neka ostane kod svoje kuće, s obzirom da će biti biće uzbudljivo što se snežnih padavina tiče u našoj zemlji. I još jedna informacija, s obzirom da je sada 25 minuta do 7, važno mi je nekako da saopštimo to već u ovom trenutku. Naime, infrastruktura Železnice Srbije će danas u Jasenoviku, gde su u subotu 19. januara na pruzi između Crvenog krsta i Svrljiga iskliznule dve cisterne sa tečnim amonijakom, podići prvu cisternu na kolosek uz maksimalne mere bezbednosti i opreza. To je rečeno Tanjugu. Obavezni smo da postupamo prema odlukama sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije i sve što oni budu odlučili i naložili u tom slučaju primenit ćemo i ispoštovati u potpunosti. To je Tanjugu izjavio Nenad Stanisavljević iz infrastrukture Železnice Srbije. To preduzeće je juče trebalo da postavi pomoćni kolosek sa koga će dizalica moći da pristupi podizanju prve cisterne. Zbog pretakanja tečnog amonijaka iz vozila cisterni, selo Jasenovik moraće da bude evakuisano. To je rekao predsjednik mesne zajednice Jasenovik Zoran Jovanović. Ovde živi 360 ljudi i oni su obavešteni da će morati da odu ili kod rođaka ili će za njih biti obezbeđen kolektivni smeštaj, kaže Jovanović. Također dodaje da su neki uplašeni, neki nisu, ali da su svi prihvatili da to mora tako da se uradi, budući da je služba za vanredne situacije naložila da se zbog bezbednosti i sigurnosti moraju privremeno iseliti. Meštani su rekli novinarima da je rečeno da u 8 sati ovoga jutra budu spremni i da čekaju, pa će tada videti kakav je dalji plan i organizacija što se evakuacije tiče. I da podsjetimo, do prevrtanja dve od 14 cisterni iz vozne kompozicije koja je prevozila ovu opasnu materiju došlo je u subotu uveče na oko kilometar od sela koje se nalazi na sredokraći deonice između Niša i Svrljiga. Infrastruktura Železnice Srbije tada saopštilo da iz cisterni nije bilo nikakvih curenja, niti opasnosti po ljude i životnu sredinu, koji da tom prilikom niko nije bio povređen. 6:37.
ja volim ti me cno. Srce moje, srce ludo, šta ti misli spletivo? Ko pletilja ona stara, dan što plete noć opara, među ja volim ti me cno. Srce moje, srce divno, ubio te živi bro. Što se ne daš meni živu, razavrdi u pletivu. Srce moje, srce kilo, ubio te živi gro. Što se ne daš meni živu, da zavrati u pletivu. Srce moje, srce kilo, ubio te živi gro. Što se ne daš meni živu, da zavrati u pletivu. Srce moje, srce kilo, ubio te živi gro. Što se ne daš meni živu, da zavrati.
Ovde Radio Beograd.
3, 2, 1, 0. The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
24. januara 1847. godine u Kragujevcu je rođen vojvoda Radomir Putnik. Tokom četiri decenije duge vojničke karijere bio je dva puta načelnik glavnog generalštaba, pet puta ministar vojni i načelnik štaba vrhovne komande vojske Kraljevine Srbije u Balkanskim ratovima i Prvom svetskom ratu. O Radomiru Putniku Archibald Rice je zapisao:
Tek sada shvatam koliko je neobičan i uman bio taj starac bledog lica, uokvirenog prosedom, gustom bradom podrezanom u šiljak, koji je svoju bolesničku postelju pretvorio u biro u kome je neumorno radio dan i noć.
Na današnji dan 1887. godine u Velikom Gradištu rođena je pozorišna glumica Živana Žanka Stokić. Na sceni Narodnog pozorišta odigrala je više od 100 malih i velikih uloga, a posebno se isticala ulogama koje je tumačila po delima Branislava Nušića. Izdvajamo jedan snimak iz Tonskog arhiva Radio Beograda.
Tvoja gradi gnem u tvoja njiva, mosto zavu. Tvoja gradi gnem u tvoja njiva, mosto zavu.
Na današnji dan 1920. preminuo je italijanski slikar Amadeo Modigliani. Ubraja se u najznačajnije predstavnike Parijske škole slikarstva. Slikao je najčešće ženske aktove i portrete. Hroničari su zabeležili da je Modigliani svoje slike, koje su danas među najskupljima na tržištu umetničkih dela, prodavao za nekoliko franaka. 24. januara 1965. godine preminuo je Winston Churchill, britanski državnik i pisac.
Our policy will be, we have but one aim and one single irrevocable purpose.
Churchill je napisao dela Svetska kriza, Istorija Prvog svetskog rata, Veliki saveznici, Drugi svetski rat i Memoari, za koje je 1953. godine dobio Nobelovu nagradu za književnost. Zanimljivo je svedočenje Vladimira Velebita o prvom susretu Čerčila i Tita u Napolju 1944.
Gospoda Čerčila, naš interesiralo da li mi želimo da uvedemo odmah nacionalizaciju sve imovine, znači da li ćemo da provedemo jedan program socijalizacije i ekspropracije privatnog vlasništva u našoj zemlji, dok moj drug Tito odgovorio da smo mi u prvom redu interesirani u narodnooslobodilačkoj borbi, to znači u istrivanju neprijatelja iz naše zemlje, da mi u tu u tom cilju ne želimo da stvaramo nikakvu socijalnu revoluciju, nego želimo jedinstvo svih naših progresivnih i čestitih ljudi u borbi protiv fašističkih zavojevača i da je to naš osnovni cilj i da ćemo na toj platformi i završiti oslobođenje naše zemlje.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Goran Ivković, Miroslav Ujičić i Nataša Ćuković.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Školarci veliki i mali, zbog velikog interesovanja, muzička produkcija RTS i Kombank dvorana pozivaju vas na još jedno koncertno putovanje u čudesan svet muzike sa simfonijskim orkestrom RTS. Čućete nepoznate zanimljivosti o kompozitorima i instrumentima uz najljepše melodije baletske muzike. Dirigent Stanko Jovanović i moderator Dunja Petrić čekaju vas u Kombank dvorani 3. februara u 14 časova. Obezbedite vaše besplatne ulaznice slanjem maila ili SMS poruke. Čekamo vas.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, jednog dana će se srećni svi. Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, svi će svima ruke pružiti.
Iz poštovanja prema deci, Gara Visokak je snimio CD sa 12 novih pesama i objavio ih za PGP RTS.
Srećni svi.
Eko.
Do 7 časova još 12 minuta, ovo je prvi program Radio Beograda, jutarnji program vas podsjeća da su temperature u našoj zemlji između minus 5 koliko je na Zlatiboru i Crnom Vrhu i plus 4 stepena koliko je u ovom trenutku u Dimitrovgradu, u Nišu je plus 1, u Novom Sadu minus 1, u Beogradu i Kragujevcu temperatura na nuli. A o tome kakvo nas vreme danas očekuje, još jednom Jadranka Zeba Đurić.
U Srbiji danas oblačno sa snegom, samo ujutru i prepodne na jugoistoku, istoku i u Banatu sa kišom, koja će se u ranim jutarnjim satima u Banatu ponegde lediti pri tlu. Očekuje se povećanje visine snežnog pokrivača u većini mesta za oko 10 cm, osim na jugozapadu i u Bačkoj, gde se očekuje manje povećanje. Vetar će biti slabiji, umeren severni i severozapadni, najviša temperatura u Srbiji danas od 0 do 4 stepena. U Beogradu oblačno sa snegom, vetar slabiji, umeren severni i severozapadni, najviša temperatura oko 1 stepena Celzijusa.
A sada ćemo vas pozvati na jedan lep koncert večeras u Zemunu. Naime, reč je o 15. novogodišnjem koncertu Zemunskog kamernog orkestra u sali Doma vazduhoplovstva. Počinju u 19 časova, a više detalja čućemo od umetničke direktorke ansambla Ružice Velimirović.
Na koncertu će biti dela Mendelsona, Čajkovskog, Milojevića, Krajflera, Elgara, Strausa, Pjacole. Nastupit će kao solista Dušan Stamenković, dobitnik prve nagrade na festivalu Dečje muzičke svečanosti i Dejan Maksimović, prvak Beogradske opere. Dirigent Đorđe Stanković. Dobrodošli svi, ulaz je slobodan, dođite da zajedno uživamo.
Večeras u Zemunu, Domu vazduhoplovstva, od 19 časova novogodišnji koncert Zemunskog kamernog orkestra. A evo jedne informacije za nastavnike i profesore. Delegacija Evropske unije u Srbiji je raspisala nagradni konkurs Evropski dnevnik za kreativne i inovativne radove, a poziv je otvoren za sve srednje škole u Srbiji do 21. februara. To je saopšteno iz delegacije Evropske unije u našoj zemlji. Predstavljanje konkursa biće u utorak 29. januara u biblioteci Branko Radičević u Lebanu, gde će biti održana i prezentacija aktivnosti EU Infokutka i EU programa za mlade. A inače, ovogodišnje teme nagradnog konkursa su one već obrađene u publikaciji Evropski dnevnik 2018-19, a to su Evropska unija i ja, Evropska unija i Srbija, Čuvajmo našu životnu sredinu, Zdravi stilovi života i prevencije nasilja. A inače, nagrada za najuspešnije na ovom konkursu je sedmodnevno putovanje u jednu ili više država Evropske unije početkom maja ove godine. Čemu pišu mediji ovoga jutra na svojim internet stranicama, novine da kako i u štampanim izdanjima. rts.rs, naš sajt, donosi sve najnovije informacije iz zemlje i sveta. Jedna od udarnih vesti na našoj internet stranici je poseta, odnosno prisustvo predsjednika Srbije u Davosu i citat: Merkelova poštuje želju Beograda da se postigne kompromis. Takođe, na internet sajtu Radio Televizije Srbije još jedna zanimljiva tema: kada rođaci šalju novac, raduje se i država. Protekle godine rođaci iz inostranstva u Srbiju su poslali 3,1 milijardu evra, u to nije uračuno to ono što pošalju nezvaničnim kanalima, preko prijatelja, autobusima ili donesu lično. U Narodnoj banci kažu da je priliv deviznih doznaka bio veći nego prošle godine, ali i najveći od krizne 2008. Evri, ali sve više i dolari, švajcarski franci, norveške krune dolaze iz svih krajeva sveta i zemalja u okruženju. Iz zemalja u okruženju stižu autobusima ili u džepovima, retko preko računa. Neki od požarevljena sa kojima je reporter Radio Televizije Srbije razgovarao kažu da su godinama tako dobijali novac, a zbog provizija biraju da ne primaju novac preko računa. O ovoj zanimljivoj temi obavestite se više na internet stranici rts.rs, a verujem da će ovo pobuditi pažnju javnosti i da će se o ovoj temi govoriti i narednih dana iz različitih aspekata. Susret predsjednika Srbije sa nemačkom kancelarkom jedna je od najzastupljenijih tema i u današnjim izdanjima novina, podjednako u štampanim izdanjima kao i na internet stranicama. Blic beleži susret u Davosu, Merkelova pozvala Vučića u Berlin. Također današnji Blic piše pod nadnaslovom Saznajemo: jače primene zakona o krivičnom postupku, ubicama dece sudiće dan za danom, tako da će svaki postupak biti završen do godinu dana. Naime, kako saznaje Blic, Ministarstvo pravde planira da u narednom periodu obezbedi sve uslove kako bi se glavni pretres održavao dan za danom, kako je to i predviđeno samim zakonom o krivičnom postupku. I također u današnjem Blicu pod nadnaslovom Da li će ga neko zaustaviti, šarlatan Miroljub uzima 1000 evra varajući bolesne. Nepriznati institut Miroljuba Petrovića za dan lažnog lečenja uzima 120 evra od bolesnih ljudi, dok njegov fakultet koji nema akreditaciju u lažnu diplomu doktora naplaćuje 1000 evra. Ovaj samozvani doktor, poznatiji po uzrečici pod nož bato, je tako oštetio i Biljanu Jovanović, čiji je brat Slavčo Petrov preminuo od benignog tumora na mozgu, a koji je Miroljub Petrović, samozvani ekspert za prirodnu medicinu, varao da će pomoći obolelom mladiću, i kaže Biljana da su Petroviću dali i više od 700 evra za navodno lečenje. Tragičan slučaj tog mladića otkrio je niz sumnjivih radnji kojima se bavi Petrović, o čemu je svedočila Biljana. Ona kaže da je Petrović govorio da njen brat ne ide kod lekara kada mu je otkriven tumor, već da dođu u njegov nepreznati centar za prirodnu medicinu, da ga njegovi studenti leče tinkturama, a čuli smo epilog, ceo tekst možete pronaći na stranicama Blica, koji takođe najavljuje opozicija odgovara na zahteve sa protesta, danas sastanak lidera. I u politici najveći prostor zauzima boravak predsjednika Srbije u Davosu. Merkelova pozvala Vučića u Berlin, dakle to je nepodeljeno izdvojeno kao najvažnija vest juče sa Davosa za našu zemlju, da kako. A također u današnjoj politici i o tome da Srbiju od rumunskog gasa deli 76 km. Prognoze su da bi taj naš sused od 2020. a to je sledeća godina, mogao da postane neto izvoznik plavog energenta s rezervama u Crnom moru od oko 600 milijardi kubika. Također politika piše, Dragoslavu Kosmajicu država vraća sve. On je oslobođen optužbi za podstrekivanje na zloupotrebe, pa je ne samo što je vraćen novac od jemstva i prihoda od izdavanja Kosmajčevih nekretnina, nego će iz budžeta morati da mu se isplati i naknada štete za neosnovano hapšenje, piše politika. Također politika kaže, zvezda i dalje vest u L'Ekipu. U Parizu saslušani direktori Crvene zvezde Mitar Mrkela i Stefan Pantović, iako je zvezda previše od mjesec dana završila učešće u Ligi šampiona, postoji interesovanje za takozvani slučaj u kojem je francuski list L'Ekip objavio da se jedan zvezdin funkcioner kladio na 5 golova razlike u korist Paris Saint-Germaina, a zvezda odmah uzvratila tužbom za klevetu, angažujući najpoznatiju advokatsku kancelariju u toj zemlji, piše politika. O čemu pišu večernje novosti, sastanak Merkelova i Vučića i Angela traži da Priština ukine takse. Također novosti najavljuju rekonstrukcija infektivne klinike posle 20 godina. Naslov ovog teksta je Počinje obnova takozvane horor klinike. Inicijativa s SDA, Bošnjaci hoće da ponište Srpsku, predaju zahtev Ustavnom sudu da se u ime Republike Srpske uvrste i druga dva naroda. Milorad Dodik, predsjedavajući predsjedništva BiH, kategoričan, ovo je poziv na razdruživanje. Također pozadine parnice o pedofiliji sude SPC u Londonu, a ciljaju državu, pišu novosti. I bilo bi to sve u pregledu pisanja medija ovog jutra. Do 7 časova ostalo nešto više od 1 minuta, a već je spreman kolega Vlada Mihajlović sa novim vestima Radio Beograda.
7 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Ovoga jutra u većem delu zemlje pada slab do umeren sneg, a u pojedinim mestima i kiša koja se ledi pri tlu. Očekuje se povećanje visine snežnog pokrivača i do 10 cm. Vozačima se savjetuje izuzetno oprezna vožnja, a preporuka je da se bez preke potrebe ne izlazi napolje. U Banatu, Bačkoj, jugozapadnoj Srbiji i na Kosovu i Metohiji na snazi je žuti meteo alarm, što znači da vreme može biti potencijalno opasno. U ostatku zemlje na snazi je narandžasti meteo alarm, to jest vremenske pojave su takvog intenziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude. Detaljnija vremenska prognoza za danas, pri kraju vesti, a u nastavku evo i ostalih informacija. U Davosu se nastavlja Svetski ekonomski forum. Posle jučerašnjih susreta sa kancelarkom Angelom Merkel i zvaničnicima Evropske unije, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio da Nemačka osuđuje prištinske takse na srpsku robu, jer je, kako kaže, za zvanični Berlin podrazumevajuće da ne postoje bilo kakve barijere u protoku roba, usluga i ljudi. Predsjednik je zahvalio predsjedniku Evropske komisije Jean-Claude Junckeru, koji mu je u pismu garantovao da predložene zaštitne mere Evropske unije na uvoz čelika neće imati značajan uticaj na našu državu. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik održat će u Banja Luci sastanak sa predsjednicima parlamentarnih stranaka iz Republike Srpske, a povodom najave stranke demokratske akcije da će inicirati preispitivanje naziva Republike Srpske. Republika Srpska je ustavna kategorija i njeno ime ne može biti dovedeno u pitanje, poručio je Dodik. Upozorio je da će, ako inicijativa SDA dođe u Ustavni sud, njegov dalji rad u predsjedništvu Bosne i Hercegovine biti doveden u pitanje. Vojska Venecuele odbija da prizna predsjednika parlamenta Juana Guaida za privremenog predsjednika, saopštio je ministar odbrane Padrino Lopez. On je na Twitteru napisao da vojnici ne priznaju predsjednika koji je nametnut pod uticajem stranih interesa i samoproklamovano nezakonito. Inače, širom Venecuele održavaju se masovni protesti opozicije protiv Nikolasa Madura. Lider opozicije i predsjednik skupštine Juan Guaido proglasio se na ulici za prelaznog predsjednika. Donald Trump ga je priznao, a isto je učinila i većina latinoameričkih država. Predsjednik Nikolas Maduro prekinuo je diplomatske odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama. Povodom najave Donalda Trumpa da će održati govor o stanju nacije pred predstavničkim domom, predsjedavajuća tom telu Nancy Pelosi obavestila je američkog predsjednika da mu neće biti dozvoljeno da to učini dok se ne okonča blokada rada vlade. Prema Ustavu Sjedinjenih Američkih Država, predsjednik je u obavezi da Kongresu podnese godišnji izveštaj o stanju nacije. Tužilaštvo za organizovani kriminal nastavit će danas izlaganje završne reči na suđenju četvorici nekadašnjih pripadnika državne bezbednosti, optuženih za ubistvo Slavka Ćuruvije. Očekuje se da zamenik tužioca Milenko Mandić okonča svoje izlaganje započeto krajem decembra i saopšti koje kazne tužilaštvo predlaže za optužene. Nakon što tužilaštvo završi izlaganje završne reči, isto će učiniti i odbrana, posle čega će sud zakazati objavljivanje prvostepene presude. Za ubistvo Ćuruvije optuženi su Radomir Marković, Milan Radonjić, Ratko Romić, kao i Miroslav Kurak, kome se zbog bekstva sudi u odsustvu. U Muzeju savremene umetnosti u Beogradu danas će biti otvorena izložba Na putu oko sveta umetnosti iz Nemačke. Biće izloženo skoro 300 umetničkih dela, a izložba se može pogledati do 25. marta. Košarkaši Crvene zvezde izgubili su u Beogradu od Valencije sa 82-81 u četvrtom kolu top 16 faze Evrokupa i time su znatno umanjili šanse za prolaz među 8 najboljih. Crveno-beli u narednom meču Evrokupa gostuju Limožu 29. januara. Na Australijan Openu poznata je prva finalistkinja, Čehinja Petra Kvitova, pobedila je Amerikanku Danielu Collins sa 2-0 po setovima 7-6, 6-0 i u borbi za trofej igraće u subotu protiv bolje iz duela Pliškova-Osaka, koji je u toku. Od 9.30 po našem vremenu u muškom polufinalu sastaće se Rafael Nadal i Stefanos Tsitsipas. Novak Đoković protiv Francuza Lukasa Puja igra sutra. I vreme danas. Oblačno sa padavinama, ponegde kiša koja će se lediti na tlu, a tokom dana u većini mesta pašće oko 10 cm snega, najviša temperatura od 0 do 4 stepena. Ovoga jutra u Novom Sadu minus 1, u Kragujevcu i u Beogradu 0 stepeni, u Nišu plus 1, na Zlatiboru minus 5 stepeni. 7:06, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Čuli smo nove vesti prvog programa Radio Beograda, a u nastavku jutarnjeg programa moram da vam priznam da sam ovu vest namerno ostavila da je pročitam sada, zato što mislim da baš dobro leži da je saopštimo na ovom mestu. Naime, novi film studija Disney, Povratak Mary Poppins, reditelja Roba Marshalla, od danas je na redovnom repertoaru naših bioskopa. Jedan od najomiljenijih filmova svih vremena, posle 55 godina, dobio je nastavak, a ulogu raspevane dadilje, koju je maestralno oživela nekada davno Julie Andrews, sada tumači Emily Blunt. Radnja ovog filma smeštena je u 30. godine prošlog veka, 24 godine posle radnje prvog filma. Michael Banks radi u istoj banci u kojoj je radio njegov otac i živi u porodičnoj kući u Trešnjinoj 17 sa troje dece i starom kućepaziteljkom. Nastavljajući tradiciju svoje majke, Jane učestvuje u kampanjama za prava radnika i pomaže Michaelovoj porodici, a kada porodica mora da se suoči sa velikim gubitkom, Mary Poppins se vraća donoseći sreću u Michaelov dom. Veoma sam počastvovan time što me studio Disney pozvao da režiram nastavak Mary Poppins, jer je to bio prvi film koji sam gledao kao dete i on je moj um otvorio ka toj umetnosti i otkrio sam ljubav prema mjuziklu i filmovima punim avanture i fantazije. A ovaj film nije namenjen samo deci, on je za decu koja žive u nama, izjavio je reditelj i producent Rob Marshall. Film inače ima 4 nominacije za najprestižniju filmsku nagradu Oscar, i to za najbolju scenografiju, najbolju originalnu muziku, najbolju originalnu numeru i najbolji kostim. A pored Emily Blunt igraju i Meryl Streep, Colin Firth, Julie Walters, Emily Mortimer, Dick Van Dyke, scenariju je napisao David Mackie. Dakle, Povratak Mary Poppins, film od danas na redovnom repertoaru naših bioskopa, i posle ovoga zaista možemo da kažemo dobro jutro, deco.
Dobro jutro, deca. Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv? Bljak.
Nisam ja bljak. Ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero.
Znam, šta je unutra?
Ne. imat ćemo kuku za ručak. Pa sam se pitala šta mu se to desi pa postane kiseo.
I sad si smislila da me pošalješ u kaću da izvidim. E, nećeš, hvala.
Naš kupus je već u loncu, a mislim da tamo nisi dobrodošao.
Bakterije rade na kupusu i onda proizvode mlečnu kiselinu. I od te mlečne kiseline kupus postaje kiseo. Dobije karakterističan kiseo ukus. Te bakterije transformišu hranu i poboljšavaju ukus i nutritivnu vrednost. Od nastanka čoveka spominje se fermentacija. To je inače naučni izraz za rad bakterija. Koja radi ono što su i naši preci znali. Poboljšava ukus hrane i čini da ta hrana bude zdravija. Bakterije mlečnog vrenja pripadaju grupi gram pozitivnih bakterija, čiji je glavni proizvod metaboličkog razlaganja šećera, mlečna kiselina. Lactobacillus plantarum je homofermentativna bakterija koja daje najveći sadržaj mlečne kiseline, možemo reći ona je najzaslužnija za nastanak kiselog kupusa.
Vidi, vidi, mikroorganizmi mogu, a ja ne mogu u kupus.
Ne znam da li bi ti se svidjelo. Prilično je kiselo. Nego, od kada ljudi koriste kiseli kupus u ishrani?
Kupus ima bogatu istoriju i teško je ući u trag njegovom tačnom poreklu. Neki historičari veruju da potiče iz Velike Britanije i kontinentalne Europe, dok drugi misle da potiče sa severa Kine. Grci i Rimljani su tvrdili kako vrste kupusa koje oni gaje imaju lekovita svojstva. Stari rukopisi dokazuju kako je kupus u kuhinji u razvijenom srednjem veku bio izuzetno cenjen kao namirnica. Istraživači, veliki moreplovci, nosili su na svojim brodovima veliku količinu kupusa. Jer kupus, sem što je hrana, sadrži veliku količinu vitamina. Pogotovo vitamina C koji sprečava razvoj opasne bolesti skorbuta. Već u tom periodu u Evropi je naširoko poznat metod konzerviranja hrane kišeljenjem. U dnevnicima sa putovanja kapitana Cooka zabeleženo je da se rane povređenih mornara tretiraju kupusom da bi se sprečila gangrena. Znamo i da su i Kolumbo i Vasco da Gama na svojim morskim putovanjima obavezno u podpalublju prevozili drvene kace pune kiselog kupusa. Bogatiji slojevi su ga izbjegavali. Međutim, evropski seljaci su preživjeli zahvaljujući kupusu i čorbe od kupusa, naročito u 14. i 15. veku.
Je stvarno zdrav kao što kaže moja baka?
Kiseli kupus ima malu energetsku vrednost, pa je zato pogodan za dijete. Ali je zato jako bogat celuloznim vlaknima, kalijumom, koga sadrži 23 grama na kilogram, gvožđem, bakrom, magnezijumom, kupus je najveći izvor prirodnog kalijuma. Zatim, kupus je bogat vitaminom C, gde sadrži pola grama po kilogram. Višegodišnje istraživanja pokazuju da kupus po sadržaju vitamina C se može meriti sa limunom i pomorančom.
Ja volim kiseli kupus, i kuvani, i podvarak, i sarmu. Baš ga volim, ali moram da priznam da ponekad ima grozan miris.
Vremenom opada količina šećera u kupusu. Samim tim smanjuje se količina mikroorganizama koje razlažu te šećere. Odnosno, smanjuje se količina nastale mlečne kiseline. A mlečna kiselina koja postoji se dalje razlaže na sićetnu kiselinu, alkohol i ugljen dioksid. Zbog toga na površini se stvara plesan, aerobna bakterija koja proizvodi toksine i kupus poprima neprijatan ukus i miris. Pored plesni razvijaju se i kvasci, koji također dodatno troše šećer. Reakcija se odvija dalje i nastaju alkohol, sićetna kiselina i ugljen dioksid. A naš kupus više nije za jelo.
Tekst Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas
hemičar Tomislav Tosti,
Ana Škiljević, član dečje dramske grupe Radio Beograda i glumac Mića Milovanov.
Tražim te, budim
bez tebe dočekaj. Ej, sudice, brojanice, moje bije poselja, došao si u sve stanice, samo ja, samo tajno sudice. Mogu dušu ne želim, bolje ne da ko je da.
Sedam časova, 17 minuta. U nastavku jutarnjeg programa najpre nove temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 7 časova. Nema velikih promjena, najhladnije na Zlatiboru, minus 5, minus 4 je u Sjenici i na Crnom vrhu, u Nišu plus 1 stepen i u Nišu počeo da pada slab sneg. Najviše temperatura je plus 4 stepene, toliko je trenutno u Dimitrovgradu, u Kragujevcu temperatura na nuli, u Beogradu sada minus 1 i u Novom Sadu minus 1. Ledena kiša pada na području Palića gde je 0 stepeni i na području Zrenjanina gde je takođe 0, a praktično u cijeloj zemlji sa izuzetkom Valjeva gde je minus 1 stepen i Sjenice gde je, kao što rekao smo, minus 4, oblačno vreme, dakle samo tu nema padavina, u ostatku zemlje svuda slab do jak sneg, a ima ponegde i slabe kiše. Mi u ovom trenutku na telefonskoj vezi imamo dežurnog inženjera u Beograd putu Obrada Simića. Simića, Obrade, dobro jutro.
Dobro jutro i vama i vašim slušacima.
Kakva je trenutna situacija? Ja rekoh kada sam dolazila na posao, to je bilo pre 6, boga mi, bilo je, da kažem, zanimljivo na ulicama u Beogradu, na kolovozima, dosta snega je napadalo u toku noći i još uvek ga je bilo mnogo na kolovozima. Kakva je sada situacija?
Pa dobro, u odnosu na to kad vi dolazili, sad jeste bolja situacija. Sneg je oko pola 11 počeo da pada, prvo na teritoriji Mladenovca pa Brstovika, to ono što isto mi održavamo, pa onda se prešao na celu teritoriju Beograda i naša voza su i pre toga još bili na našim trasama. U svakom slučaju, sneg evo i dalje pada, staće otprilike kako se prognozira oko 11-12 i što se tiče ono što nam je sad u ovom trenutku, ajde da kažem i najvažnije, to je kako gradsko saobraćajne lasta funkcionišu. Imali smo tu neki mali problemčića, malo klizni, malo ne može da krene i tako dalje, to brzo otklonimo i nastavi se dalje. Sada u ovom trenutku, sad koliko je 7 i nešto, nemamo...
7.20, 7.19.
Nemamo nekih, od gradskog saobraćaja nemamo da ne može da se krene ili da skače neka ovaj trasa. U svakom slučaju...
Vaša mehanizacija je na putu, na ulicama Beograda, je li tako?
Jeste, ja bih rekao, znači od 10 uveče do sada i nastavljaju dalje. Nova smena je došla u 7 sati, tako da jedni su izašli iz vozila, drugi su ušli i nastavlja se dalje.
Da, i ulice prvog prioriteta su prvi prioritet, pretpostavljam, i ovoga puta, je li tako?
Jesu, znači, mi imamo ono kao 4 sata da bude prohodne očišćene po prestanku, međutim, one i sad su prohodne. Negde su kroz crne, negde ima dosta snega, sneg dosta pada, pa onda možda nam malo je lakša temperatura koja nije minus 7-8, nego tu negde oko 0-1, ali u svakom slučaju vlažno je i treba biti oprezan u vožnji po ulici.
U svakom slučaju možemo računati na Beograd put da dajete svoj maksimum, kao i uvek, zar ne?
Da, to je tako, to je sigurno. Znači, kažem, evo, sad nešto mi ovde sabiramo koliko smo radili noće i tako dalje, znači to je 11 sati, od 12 ljudi su bili u kamionima i to svi, znači pošto je 4. stepen održavanja.
Najlepša hvala za ove informacije, sasvim sigurno da ćemo se još koji put i mi, ali i ostali mediji javiti Beograd putu da proverimo kako se bore sa snežnim padavinama. Inače, sneg je u Beogradu u ovom trenutku pojačao prema informacijama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, do pre 7 bio je slab, sad trenutno na području glavnog grada pada umeren sneg, a mi upravo u narednim minutima idemo u Republički hidrometeorološki zavod. Dežurni prognostičar Nevena Živanović je na telefonskoj vezi. Nevena, dobro jutro i vama.
Dobro jutro.
Evo, rekoh ja, praktično u celoj zemlji padavine sa, ja mislim, dva izuzetka, čini mi se, a to su Sjenica, Valjevo i Dimitrovgrad. Tamo je oblačno bez padavine, ali tako?
Pa tako je, da. Zapravo sve ide po prognozi, što je dosta dobro. Znači da u većem delu Srbije pada sneg, u Banatu, na istoku i jugoistoku pada kiša, s tim što u Banatu i u Zaječaru imamo i pojavu kiše koja se ledi pri tlu. Tako da je tamo potreban onda i dodatan oprez. Temperature se trenutno kreću u intervalu od minus 1 stepen koliko je u većem delu Srbije ili nula, do plus 4 koliko je u Dimitrovgradu i gde jeste trenutno suvo. Do kraja dana sneg će padati u svim predelima, dakle i u ovim istočnim gde trenutno ima kiše i ona će tokom dana postepeno prelaziti u sneg i očekuje se dalje povećanje visine snežnog pokrivača. Temperatura, kao što sam rekla, trenutno u intervalu od minus 1 do plus 4, manje više to bi bila i najviše dnevna tokom dana. U Beogradu do kraja dana oblačno sa snegom, s tim što će od sredine dana postepeno intenzitet snega da slabi. I najviše dnevna temperatura bi bila negde oko 0,1 stepen. Onda nas novo intenziviranje, da tako kažem, snežnih padavina zapravo očekuje u petak posle podne, tokom večeri i noći ka suboti i u subotu ujutru. Dakle, tada će se doći do novog povećanja visine snežnog pokrivača i tada očekujemo još dodatnih, barem prema prognozi koja je trenutno aktuelna, između 10 i 20 cm snega.
Da, i imamo istaknute žuti i narandžasti meteoalarm.
Tako je, s tim što je u petak i crveni meteoalarm dat.
Dobro, za koji deo zemlje, za celu zemlju ili...
Ne. Za Šumadiju, Pomoravlje, jugoistočnu i jugozapadnu Srbiju. S tim što i to podložno promeni sa novim prognostičkim materijalom koji dobijamo tokom ovih jutarnjih sati, eventualno ćemo ažurirati prognozu ako bude bilo potrebe, ali dakle, kao što je već najavljeno par dana unazad, intenziviranje snežnih padavina ponovo se očekuje od petka posle podne.
Najlepša hvala bila je ovo Nevena Živanović, dežurni prognostičar u ovom trenutku u Republičkom hidrometeorološkom zavodu. A mi bismo trebali sada, ali ćemo možda malo sačekati. Još jednom ponavljamo, trenutno ledena kiša na Paliću, tamo je 0 stepeni, u Zrenjaninu gdje je također 0 stepeni, a ledena kiša i u Zaječaru i tamo temperatura 0 stepeni. Umeren sneg pada na području Ćuprije gdje je 0 stepeni, također i u glavnom gradu gdje je minus 1, minus 1 je i u Loznici i tamo umeren sneg, baš kao i u Novom Sadu. Slabe kiše ima trenutno u Kikindi, potom u Leskovcu gdje je plus 2 stepena i u Vranju gdje je plus 3 stepena. Mi smo reče u pokušajima da dobijemo i gradsko saobraćajno preduzeće Beograd, odnosno dežurne tamo u tom preduzeću, i upravo u ovom trenutku smo dobili dežurnog dispečera Dejana Vukovića. Dejane, dobro jutro.
Halo.
Dejane, dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Hvala najlepše. Hoćete vi biti tako ljubazni pa nam reći kakva je trenutna situacija sa javnim prevozom, odnosno gradskim saobraćajnim prevozom u glavnom gradu?
Pa otežano se odvija saobraćaj, naročito autobuski, je tramvajski, trolejbuski za sada nisu imali problema. Što se tiče autobusa, od linija 307 od 4.20 je skraćena do stare okretnice u Vinči. Zatim linija 304 od 4.30 skraćena je do Bolečka Fane. Linija 65, 70, 77 i 82 u zastoju je od 5.50 u Nikole Dobrovića. Linija 3A od 6 časova u zastoju u Gardijskoj ulici. Imamo zastoj za liniju 65, 66, 74 od 6.15 u ulici Veljka Dugoševića. zatim za liniju 303 koja je skraćena do Zaklopače od 6.30, linija 305 skraćena do Bolečka Fane od 6.35 i linija 302 skraćena do Grodske od 6.50. Eto, to su linije koje su trenutno u blokadama, tako da očekujemo da će uskoro i one da se vrate na svoje redovne trase.
Šta kažu vaše kolege vozači, kakva je situacija na terenu, kako se nose sa snegom koji Beograd put jedva da stiže da počisti s obzirom koliko pada?
Pa, oni se prilagođavaju uslovima saobraćaja, znači ne može da ide brzo, zato i ispadaju iz reda vožnje, malo će duže da se čeka, ali bitno je da svi stignu bezbedno do svog odredišta.
Sasvim sigurno, najlepše hvala, provjeravat ćemo i u toku dana situaciju u gradskom saobraćajnom prevozu u glavnom gradu, a sada smo upravo čuli dežurnog dispečera Dejana Vukovića. I u 7:27 u ovom podužem bloku servisnih informacija, ali vremenske prilike su takve, pa eto, u jutarnjim satima dakako ujedno i najvažnija informacija koju treba da vam dostavimo. Dakle, na kraju ovoga bloka još jednom ćemo čuti i kako je stanje na putevima u cijeloj zemlji. Jovica Mitić je dežurni u Automoto Savezu Srbije.
U ovom trenutku saobraćaj je usporen na celoj putnoj mreži u Srbiji. Intenzivne intervencije od strane zimske službe javnog preduzeća puteva Srbije su prisutne na svim putnim pravcima. Kolovozi su prošireni, da kažem, u celoj svojoj širini, ali zbog snega koji dalje pada, ima ga na kolovozu i vozači moraju računati sa snegom na putu. Znači, bez zimskih guma ne treba uopšte ni pomišljati kretati na put, a ukoliko vozači planiraju neka putovanja u više predele, onda neka ponesu i lance, neka ih pripreme kako bi ih mogli da što brže i što lakše postave na svoje pogonske točkove i na taj način stigli tamo bezbedno kuda su krenuli. Uvedena je i zabrana za kamione sa prikolicom i šlepere, praktično na većini tih glavnih magistralnih puteva i preko onih planinskih prelaza, to se odnosi za puteve u više predele Užica, znači od Užica ka Kadinjači, ka Zlatiboru, ka Mokroj Gori, uvedena je zabrana i preko Debelog brda, ima zabrana i preko Iriškog Venca između Rume i Novog Sada, kao i na putu od Paraćina ka Zaječaru. Znači, ova kategorija vozila za sada normalno i nesmetano kreće samo autoputem. A što se tiče graničnih prelaza, u ovom trenutku nema dužeg zadržavanja, jedino se čeka prilikom izlaska iz naše zemlje u smeru ka Mađarskoj i Hrvatskoj za teretna motorna vozila.
Do 7:30 ostao je 1 minut.
Loša mi je navika, uhvati me panika, kad ti pogled oduta. Odmah misle prestaje, njima stigo nestaje, i nema joj povratka. Se pitam danima, da li tebe zanima, šta nam vreme donosi? Da li stvarno prestaje, pa stigu nestaje, da sama bez povratka. Da.
Eko.
I Deda Mraz voli četvrtak, jer akcija je u Gomeksu.
Persil Compact, 8 kg, 999,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Milan Nikolić i banda. New World Music, album Bravos.
Anestezija.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobjeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrže kopnjeno vuč.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera, Eurocrem.
Školarci veliki i mali, zbog velikog interesovanja, muzička produkcija RTS i Kombank dvorana pozivaju vas na još jedno koncertno putovanje u čudesan svet muzike sa simfonijskim orkestrom RTS. Čućete nepoznate zanimljivosti o kompozitorima i instrumentima uz najlepše melodije baletske muzike. Dirigent Stanko Jovanović i moderator Dunja Petrić čekaju vas u Kombank dvorani 3. februara u 14 časova. Obezbedite vaše besplatne ulaznice slanjem maila ili SMS poruke. Čekamo vas.
Novo izdanje PGP RTS-a. Grupa Lift, album Prvi sprat. U prodaji.
Nove pesme o jeziku i pismu.
Čuvaj jezik srpski.
Pojte i utrojte.
Rasi prošli i budući dana.
Leontina sa gostima u izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
Koji osiguranici imaju pravo na novčanu nadoknadu za tuđu negu i pomoć?
Slepa lica, lica sa izuzetno oštećenim vidom, dementne osobe, nepokretna osoba, lice nesposobno da se samostalno kreće po kući, ne može samostalno da se hrani, da održava ličnu higijenu, da se oblači, slači.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojedinović. Radio Beograd 1.
Doživjeti stotu, doživjeti stotu.
A i ovog snežnog jutra, ovog četvrtka 24. januara, u vreme u koje ste navikli, jutarnji program prvog programa Radio Beograda polazi u susret našoj stalnoj rubrici, to je pitanje jutra, i ovako ćemo vas uvesti u temu. Đaci završnih razreda srednjih škola će u drugom polugodištu školske godine proći kratku obuku iz odbrane i civilne zaštite. To je objavilo Ministarstvo prosvete. To ne znači da će, bar za sada, biti uveden novi predmet, već će do juna biti organizovana po 2 časa na kojima će se obrađivati neka od ukupno 11 tema. Učenicima će se obraćati predavači sa Vojne akademije, a praktična obuka nije planirana. Čujmo o ovoj temi Miloša Panića.
Predmet pod nazivom Odbrana i zaštita u domaći školski sistem uveden je krajem 60. godina prošlog veka, a sa raspadom Socijalističke federativne republike Jugoslavije početkom 90. godina ovaj predmet je napustio učionice. Tadašnji plan i program podrazumevao je i rukovanje puškom, bombom, pa čak i izučavanje logistike logorovanja. Ideja za pokretanje modernog tipa nastave potiče iz Ministarstva odbrane još od 2014. godine. Pre nekoliko dana Ministarstvo prosvete je uputilo zvaničan dopis svim školama o pokretanju inicijative koja će se konačno ostvariti tokom ove školske godine. Ministar odbrane Aleksandar Vulin je u intervjuu za Radio Beograd istakao da će učenici kroz obuku iz odbrane i zaštite ponovo moći da uče ono što im je davno uskraćeno.
Već ove godine počinjemo polako sa ponovno uvođenjem u prosvetni sistem, u sistem obrazovanja, određenih elemenata koji će vam pomoći da bolje razumete vojsku i da bolje razumete svoju obavezu, svoju odgovornost u zaštiti zemlje. Kad kažem zaštiti zemlje, ne mislim samo na ratno stanje, nego mislim i na elementarne katastrofe, mislim i na pomoć prijatelju koju možete da pružite nekome koji je u tom trenutku u nevolji. Dakle, sve ono što smo ukinuli. Evo, od ove godine će đaci završne godine srednje škole imati godišnje nekoliko časova gde će im se objašnjavati kakva je uloga Vojske Srbije, kako ona funkcioniše, zašto postoji, kako postoji. Tek sad vidimo koliko smo siromašni i zato što ništa o tome ne znamo.
Predavanje na temu odbrane i zaštite obavljaće se na časovima odeljenskog starešine, kaže pomoćnik ministra prosvete Aleksandar Pajić.
Zvaničan naziv ovog programa je Osnove sistema odbrane Republike Srbije i dostavljanje svim srednjim školama odnosi se na završne razrede srednjih škola i zamišljen je kao odgovor na 11 tema koje treba da se realizuju. Moram da napomenem da je ovo fakultativan oblik, znači škole mogu da biraju da li su zainteresovane za realizaciju ovoga i realizacija će ići na časovima odeljenskog starešine. Prvi čas je predviđen kao mesto uloga i zadaci Vojske Srbije u sistemu bezbednosti i odbrane Republike Srbije, zatim vojna obaveza u Republici Srbiji, radna i materijalna obaveza u Republici Srbiji. Drugi čas je predviđen kako postati oficir Vojske Srbije, kako postati profesionalni vojnik, fizička spremnost, preduslov za vojni poziv. Treći čas služba osmatranje i obaveštavanje, oblici neoružanog otpora, bojni otrovi, biološka i zapaljiva sredstva, civilna zaštita i četvrti čas je predviđen za taktičko-tehničke ove zborove.
Srednjoškolcima se ideja o obuci za odbranu i civilnu zaštitu dopada, ali su neki od njih uplašeni da bi potencijalno uvođenje novog predmeta kasnije prouzrokovalo i ponovno uvođenje obaveznog vojnog roka.
Dopada mi se, zato što mislim da svako dete mora da ide u vojsku da bi bio spreman.
Što je najbolje, treba svako da ide.
Dopada mi se, naravno, zato što mislim da svaki čovjek treba da ide u vojsku i da treba da brani svoju državu, svoj narod.
Disciplina u vojsci svakako mislim da je dobra, ali ipak nisam za nju jer mislim da je to suviše veliki slom za našu porodicu i suviše teško odvojiti se jednostavno naše porodice.
U slučaju pozitivnih reakcija učenika u nacrtu izmena i dopuna zakona o odbrani i vojsci ostavljena je mogućnost uvođenja obavezne nastave, tokom koje bi srednjoškolci ovladali osnovama odbrambenih i zaštitnih sistema.
Pitanje jutra.
Pitanje jutra ovoga jutra glasi kako vi razmišljate o ovom predlogu, o ovoj inicijativi Ministarstva prosvete, o ovome što će do kraja školske godine već zaživeti, kako bi se to reklo, jel, u završnim razredima srednjih škola. Dakle, povratak predmeta sličnog onom što je nekada bila odbrana i zaštita, još popularnije po skraćenici ONO i DSZ. 011-322-5099-322-5299, to su naši telefoni. Dakle, pozdravljate li odluku o povratku nekog vida obrazovanja o odbrani i zaštiti u srednje škole u našoj zemlji? O tome ovoga jutra. Evo prvog slušaoca ili slušateljke, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Čika Mile iz Beograda.
Izvolite, Čika Mile.
Pa slušajte, što se tiče ove predvojničke obuke, tako smo mi to nekad zvali.
I tako se zvalo, u pravu ste.
Jeste, za vreme mojih studija nije mogo da se upiše sledeća godina ako se svi ispite ne položi iz prve, zaključno sa oktobarskim rokom.
Da.
Čak šta, ako se ne položi predvojnička, isto je tako. Pa smo mi od 150 upisanih u generaciji mojoj na tehnici praktično 120 završili u roku.
Da.
Znači, bila jedna kontrola. Ja sam za uvođenje ove nastave, i to, ali to mora da se modernizuje.
Dobro.
Praktično, po meni, trebalo bi ne samo muškarci, nego i žene, u toku srednje škole, da imaju neki vid obaveze, da li će to biti, ne znam, vojska 6 meseci ili godina dana, ili 2 meseca, 2-3 puta po 2 meseca, da se navikne na neki društveni kolektivni život, na neku disciplinu, na neki red u životu, na to kako se štedi energija, vodi domaćinstvo, kako se smeće izbaci iz kuće. Danas mi slušamo te emisije rano, samo penzioneri. Omladina ne ustaje do 11-12. Čak i da ide na fakultet, čika, mrzi me da ide na prvi čas. Eto, zato bih hteo neka obaveza.
Dobro.
Da se steknu navike i ova zabrana, kaže, ne smeš decu terati da rade. Dete hoće da radi, ali mi mu branimo.
Da, eto. Dobro ti, Kamila, najlepše hvala što ste se javili. Još neko je na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro, želim, Edita Farkas sa Palića.
Ledena kiša na Paliću, je li tako?
Subotica, nisam znala da će tu sad padati ledena kiša.
Da, da.
Ne mogu se vratiti. Izvinite, želim da kažem da sam ja jedan od te generacije što je slušao. Mi smo čak išli na praktične vežbe i uopšte nije zažaliti to vrijeme. I teorijsku i praktičnu nastavu smo imali u srednjoj školi skoro 2 godine, krajem 60-ih. I mogu kazati da slično imaju jako dobro, sad naravno modernizovati treba to sve, ali pogledajte vi Švajcarsku. Tamo deca mojih poznanika svakog leta idu u srednjoj školi na 2-3 nedelje u planine da se deca uče tome, jeli, ono što ste vi predložili,
da.
Jer to ima puno životnih situacija. Ja sam imala u životu da smo morali evakuisati cijelu bolnicu, ne zbog bombardovanja i to je bilo već, ali prije toga imali smo požar i to veliki, tako da, a i puno puta u životu, u praktičnom životu može vam poslužiti sve što tamo naučite.
Da, ljudi najviše povezuju taj predmet sa onim delom praktične nastave kada se pucalo, kada se učilo iz puške M48, je li tako, kada se učilo kako se baca bomba, a nekako se u kraj stavlja i u mnoga druga korisna znanja koja su stečena na tim časovima.
Ali znate, ja sam puzila po blatu, po snegu, po kiši, na zemlji zajedno sa oružjem i ništa mi nije smetalo jer mi smo medicinari, bili vojni obveznici i išli smo na vojne vežbe sve do 40. godine. Sve ništa mi nije falilo, čak se nisam ni pregladila u kasarni. Sve je bilo u redu.
Najlepša hvala, najlepša hvala, Edit, što ste se javili. 011-322-5099-322-5299 naši telefoni. Da li vi eventualno pozdravljate povratak predmeta sličnog odbrani i zaštiti koji je postojao nekad u našem školskom sistemu u srednje škole, što je za sada inicijativa i nešto malo više od inicijative, prosto ogled jedan koji će do kraja ove školske godine biti izveden u svim srednjim školama u našoj zemlji, tačnije u završnim razredima srednjih škola. Da li nam treba predmet odbrana i zaštita, odnosno nešto slično tome u školama. Aha, tu je neko na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja sam za.
Vi ste za. Zašto?
Zato što sam i ja to imao u svoje vreme, a i sadašnje i buduće generacije to isto bi trebale da imaju, jer je to zaista korisno i potrebno.
Dobro. Hvala.
Hvala.
Dobro jutro.
Dobro jutro, Ranko je na vezi.
Izvolite, Ranko.
Pa, pravo da vam kažem, ja za sada nisam.
Dobro, ajte vi sad recite zašto vi niste.
Pa, zato što profesorski kadar ne postoji. Ko će da predaje deci ono i DSC?
Aha, pa evo, ove časove, ove ogledne, da tako kažem, bit će predavači sa Vojne akademije, tako najavljuju.
E, pa, ako bude sa Vojne akademije, to bi na nešto ličilo. Onda, sasvim je drugačije vreme sada i pre 20 godina kad se taj predmet, ja sam taj predmet pohađao, donosili su pušku M48, yes. ta puška ne postoji,
yes.
postojali su imitaciju bombe, tu bombu bi bacili po odelenju, profesor bi govorio na času, ajdete u ležeći stav, kako se puška spusta na zemlju, kako se pozi, kako se taktička neka obuka. Mislim da je to previše ozbiljna stvar i mislim da tome treba prići sasvim, sasvim drugačije.
I u skladu sa novim vremenom, zar ne?
Pa sigurno.
I to je nešto na što svi plediraju, a to je modernizacija.
Da vam kažem nešto. Poslati dete sa 17 godina u vojsci je po meni velika, velika glupost.
A dobro, nije bilo sa 17, bilo je 18, 19, ono neki.
A da vam kažem nešto, ja sam sa 17 godina otišao u vojsku. I godinu dana sam bio u Skoplju. Mislim, onaj ko drži oružje mora da bude puno zreli. Ostavimo onu priču da vojska pravi čoveka. Neke stvari moraju da se dešavaju spontano, sazreva se polako u životu.
Dobro.
Eto, toko, mislim.
Dobro. Najljepša hvala. Dobro jutro i vama.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa evo da odgovorim na ovo pitanje što je postavljeno na radiju.
Jeste, izvolite, u programu ste.
Hvala vam. Pa evo da se čujem prvo, pa ću da utišem radiju.
O, utišajte, molim vas.
Pa samo da završi ovaj, ja ću čekati.
A ne, vi ste već u programu, ne razumete me.
A ne razumem. Evo da kažem ovako, ja sam studirao arhitekturu i na prvoj godini sam imao predvojničku obuku i predavao mi je Marko Valok. On je živ fudbaler Partizana. Tad je bilo, amateri su bili ti fudbaleri i morali su da imaju radno mesto. On je bio kapetan, bio jako prijatan predavač, dobar čovek i ti časovi su bili jako prijatni sa njim. Pošto su se održavali ponedeljkom u rano, mi bi obično komentarisali utakmice koje je on igrao za Partizan i pitali ga, jeri Marko, zašto nisi dao go? I donosio nam je to oružje, mitraljeze, puške, sklapali. I meni je bilo prijatno. Taj čas je bio u odnosu na onu osnovnu nastavu koju sam pohađao na arhitekturi.
Uh-huh.
Jako fino.
Dobro.
I neki odmor u odnosu na struku.
A da li ste stekli neka znanja, nešto?
Pa kako da ne?
Dobro.
Pa,
da li u tom smislu pozdravljate sad ovaj pokušaj povratka?
Znate šta, ja sam kapetan prve klase u rezervi.
Dobro.
Posle fakulteta sam išao u školu rezervnih oficira, završio sam sa odličnim uspehom školu, učestvovao u svim mogućim vežbama, da vam kažem, bio sam i u 57 godina pozvan i da čistim Vukovar od mina. Da vam kažem, patriotizam se gaji kroz tu obuku i mislim da će to stvarno pozitivno uticati i na odbrambenu sposobnost naše zemlje, a s druge strane
i ta deca će se malo vaspitavati u nekom patriotskom duhu.
Najlepša vam hvala.
Znate šta, samo bih pozdravio Marko Valok, taj moj predavač predvodničke obuke, je živ. I pozdravljam ga sada preko radija i želeo bih da još dugo živi. Ja vas pozdravljam, doviđenja.
Hvala vam najlepše. Također i mi vas pozdravljam. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, još jedna slušateljka. Izvolite.
Jeslena Baka.
Izvolite.
Znate šta, ja bih jako predložila to što treba u školi da se uvede i civilna zaštita kao što je nekad bilo.
Da.
Da se žene koje nisu tih godina da idu u vojsku, da umeju da se snađu u takvim situacijama, to je bilo jako, jako korisno.
Uh-huh.
A što se tiče mladih, vrlo bi bila zato. Zato što oni sad isključivo žive na igricama. Treba im pokazati i neku drugu stranu sveta, što kažu prethodni diskutanti, da se uključe u život, da se nauče da žive. I vrlo sam zato.
Dobro. Lepo od vas. Hvala vam najljepše. Lepo od vas što ste nam se javili i vaše mišljenje podelili sa nama. Najljepše vam hvala i vama i svim ostalima koji su ovoga jutra učestvovali u našem i vašem pitanju jutra. Do 8 časova ostalo je još 4,5 minuta. Na kraju drugog sata jutarnjeg programa, vreme rezervisano za sport i sportske rezultate. Prvi Grand Slam teniski u sezoni je u toku u Australiji, u Melbourneu, kao što znate. I Petra Kvitova se plasirala u finale pobedivši Danielle Collins 2-0 u setovima, a još uvek se igra drugi polufinalni susret između Karoline Pliškove i Naomi Osaka, 1-1 u setovima, trenutno 4-3 vodi Osaka. Dakako u trećem setu, a hroniku sportskih događaja za jutarnji program pripremio kolega Slobodan Maletić.
U četvrtom kolu top 16 faze Evrokupa košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Valencije u Beogradu sa 82-81. Pred 6.000 navijača u hali Aleksandar Nikolić Zvezda je loše počela utakmicu. Centar Valencije Bojan Dubljević je pravio velike probleme Cirbesu, Španci su lako došli do prednosti. Na kraju prve četvrtine bilo je 21-17. U drugom periodu razigrao se Perperoglu i naš tim preuzima vodstvo. Do poluvremena Grk je postigao 16 poena i Zvezda je vodila 44-42. U nastavku loša odbrana crveno-belih Valencija za 4 minuta postiže 13 poena. Španci dolaze do dvocifrene prednosti. U završnici treće četvrtine, opet zahvaljujući Perperoglu, Zvezda smanjuje zaostatak na 6 poena i ostaje u igri. 6 minuta pre kraja naš tim dolazi do izjednačenja i od tada kreće uzbudljiva završnica. 16 sekundi pre kraja, pogotkom Reglanda, Zvezda prelazi u minimalno vodstvo 81-80, ali 4 sekunde pre kraja Van Rossom postavlja konačan rezultat 82-81 za Valenciju. Naša ženska odbojkaška reprezentacija igraće na Evropskom prvenstvu od 23. avgusta do 8. septembra u grupi sa Turskom, Bugarskom, Francuskom, Finskom i Grčkom, odlučeno je žrebom u Istanbulu. Dugogodišnji kapiten reprezentacije Jelena Nikolić žrebala je selekcije iz četvrtog šešira.
Igraćemo u Ankari, tu smo dosta često igrali, tako da nam je poznat teren, što je dobra stvar. U Ankari uvek i nekako dobra atmosfera, lepo je za igrati, tako da verujem da će to našim devojkama odgovarati. Što se tiče same grupe, to su ekipe sa kojima smo igrali dosta puta zadnjih godina, tako da mislim da mogu kažem da sam zadovoljna sa grupom i ne treba zaboraviti da smo mi evropski i svetski prvaci u ovom trenutku, tako da ćemo mi voditi, verujem, glavnu reč.
Na Australijan Openu Novak Đoković je dospeo do polufinala pošto je Nishikori predao meč u drugom setu pri vodstvu našeg tenisera od 6-1-4-1. Novak kaže da mu je upravo i trebalo da provede što manje vremena na terenu.
Nije idealno sportski vidjeti da se protivnik povredi i da na taj način završi duel, pogotovo na Grand Slamu. Želim mu brzo oporavak. Što se mene tiče, nakon istrpljujućeg meča u četvrtom kolu protiv Medvedeva, ovo je definitivno nešto što mi je trebalo, da ne provedem previše vremena na terenu, jer imao sam dosta mečeva, ne treba mi to, tako da kažem, ovo je više mi treba sada oporavak i čuvanje energije za dalje.
U borbi za plasman u finale, Đoković će se u petak sastati sa Francuzom Lukom Pujom.
Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Ovoga jutra u većem delu zemlje pada slab do umeren snega, u pojedinim mestima i kiša koja se ledi pri tlu. Temperatura su oko nule, a zbog obilnih snežnih padavina i na putevima u nižim predelima ima snega na kolovozu, što dodatno otežava već zimske uslove vožnje. Iz Automoto saveza Jovica Mitić.
Zbog snežnih padavina vozači u nižim predelima očekuju kolovoz prekriven snegom između 1 i 3 cm, u planinskim predelima ima snega na kolovozu između 5 i 10 cm, vejavica, ponegde i magla dodatno smanjuju, težavaju saobraćaj, pa je to još jedan od uslova i razloga da vozači, ukoliko se ipak odluče da putuju, budu maksimalno oprezni, drže ono veće odstojanje između vozila, izbegavaju nagle promjene pravaca, nagla zaustavljanja. U ovom trenutku saobraćaj je usporen na celoj putnoj mreži u Srbiji. Uvedena je i zabrana za kamione sa prikolicom i šlepere, dužica ka Dinjači, ka Zlatiboru, ka Mokroj Gori, uvedena je zabrana i preko Debelog brda, ima zabrana i preko Iriškog Venca između Rume i Novog Sada, kao i na putu od Paraćina ka Zaječaru. Ova kategorija vozila do sada normalno i nesmetano kreće samo autoputem. Bez zimskih guma ne treba uopšte ni pomišljati kretati na put.
Zbog snega na putevima, najveći broj skraćenih linija gradskog prevoza je u Grodskoj, zatim ka selu Zuce, a otežan je saobraćaj na Smederevskom putu. Problema ima i na Bežanijskoj kosi, skraćene su linije 65, 70, 77 i 82. Na Obrenovačkom putu, između Obrenovca i Makiša, zbog snega na kolovozu, nekoliko vozila je skliznulo sa puta i vozači su tako ostavili automobile. Preporuka je da se bez preke potrebe ne izlazi napolje. U Banatu, Bačkoj, jugozapadnoj Srbiji, na Kosovu i Metohiji na snazi je žuti meteo alarm, što znači da vreme može biti potencijalno opasno. U ostatku zemlje na snazi je narančasti meteo alarm, to jest vremenske pojave su takvog intenziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude. Šta nas sve očekuje do subote iz Hidrometeorološkog zavoda Jadranka Zeba Đurić.
Od danas do subote prepodne padaće sneg. Danas se u većini mesta očekuje novih 10 cm snega, a sutra posle podne i u noći ka suboti dodatnih 10 do 20 cm, a lokalno i više. Tako da će ukupna visina snežnog pokrivača u subotu u većini mesta biti između 20 i 40 cm, a u brdsko-planinskim predelima oko 50. Samo će na severu Vojvodine biti od 5 do 10 cm.
Detaljnije vremenska prognoza za danas pri kraju vesti. U nastavku ostale informacije. U Davosu se nastavlja Svetski ekonomski forum. Posle jučerašnjih susreta sa kancelarkom Angelom Merkel i zvaničnicima Evropske unije, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio da Nemačka osuđuje prištinske takse na srpsku robu, jer je, kako kaže, za zvanični Berlin podrazumevajuće da ne postoje bilo kakve barijere u protoku roba, usluga i ljudi. Predsjednik je i zahvalio predsjedniku Evropske komisije Jean-Claude Junckeru, koji mu je u pismu garantovao da predložene zaštitne mere Unije na uvoz čelika neće imati značajan uticaj na našu zemlju. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik održat će u Banja Luci sastanak sa predsjednicima parlamentarnih stranaka iz Republike Srpske, a povodom najave stranke demokratske akcije da će inicirati preispitivanje naziva Republike Srpske. Republika Srpska je ustavna kategorija i njeno ime ne može biti dovedeno u pitanje, poručio je Dodik. Upozorio je da će, ako inicijativa SDA dođe u Ustavni sud, njegov dalji rad u predsjedništvu BiH biti doveden u pitanje. Vojska Venecuele odbija da prizna predsjednika parlamenta Juana Guaida za privremenog predsjednika, saopštio je ministar odbrane Padrino Lopez. On je na Twitteru napisao da vojnici ne priznaju predsjednika koji je nametnut pod uticajem stranih interesa. Inače, širom Venecuele održavaju se masovni protesti opozicije protiv predsjednika Nikolasa Madura. Radna grupa Ministarstva pravde Srbije intenzivno radi na izmenama krivičnog zakonika, koji će, po svemu sudeći, doneti oštrije kazne prestupnicima. Izmene krivičnog zakonika radit će se zbog blage kaznene politike, jer sudovi za teška krivična dela izriču i uslovne osude ili kazne na nivou zakonskih minimuma, poručila je ministarka Nela Kuburović. Ona je ovoga jutra za RTS rekla da nije tačno da pooštravanje kaznene politike ne doprinosi smanjenju krivičnih dela.
Mnoge zemlje u Evropi su upravo pooštravanjem kaznene politike postigle efekte koje su želeli. Uvek se vraćamo na primjer Engleske, koja je pooštravanjem kaznene politike suzbila probleme koje je imala sa navijačima. I to nije jedini primjer. Mnoge zemlje su upravo polazile ka tome kako bi se smanjio jaz koji postoji između namere zakonodavca i praksa sudova. Suština jeste, ne vrši ovdje niko pritisak na sudove, ali da se nekako približi praksa koju sudovi imaju sa onim što zakonodavac je propisao i što smatra da je najopasnije krivično delo što najviše pogađa društvo i upravo ukoliko imate takve oblike ponašanja oni treba da budu oštro sankcionisani.
Tužilaštvo za organizovani kriminal nastavit će danas izlaganje završne reči na suđenju četvorici nekadašnjih pripadnika državne bezbednosti optuženih za ubistvo Slavka Ćuruvije. Očekuje se da zamjenik tužioca Milenko Mandić okonča svoje izlaganje započeto krajem decembra i saopšti koje kazne tužilaštvo predlaže za optužene. U Muzeju savremene umetnosti u Beogradu danas će biti otvorena izložba Na putu oko sveta umetnosti iz Nemačke. Biće izloženo skoro 300 umetničkih dela, a izložba se može pogledati do 25. marta. Košarkaši Crvene zvezde izgubili su u Beogradu od Valencije sa 82-81 u četvrtom kolu top 16 faze Evrokupa. U noćašnjem porazu Denvera od Jute 108-114 Nikola Jokić je pružio još jednu odličnu partiju. Za 37 minuta na terenu postigao je 28 poena, imao čak 21 skok uz 6 asistencija. Danas oblačno sa padavinama, ponegde kiša koja će se lediti na tlu, a tokom dana u većini mesta pašće oko 10 cm snega, najviša temperatura od 0 do 4 stepena. Ovoga jutra u Novom Sadu i u Beogradu minus 1, u Kragujevcu 0, u Nišu plus 1 stepen. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Posle ovog nešto dužeg, ali potpuno iz opravdanih razloga, dužeg izdanja vesti u 8. prvog programa Radio Beograda, nastavljamo jutarnji program, najavljujemo naše teme. Jedan gost je stigao, bez obzira što u Beogradu i dalje pada prilično jak sneg i još uvek uslovi za saobraćanje u glavnom gradu nisu, odnosno ne da nisu, nego su daleko od idealnih, ali naš prvi gost, a to je psiholog i istraživač medija Prvoslav Plavšić, je već tu. On će uskoro biti u našem studiju, najavit ćemo seminar Sport bez nasilja koji ovde u Beogradu na Starom Difu u organizaciji Udruženja sportskih novinara Beograda počinje u 11 časova. Ono što je u fokusu ovog seminara koji pokušava da okupi ono, kako bi se reklo malo birokratskim rečnikom, najšire strukture svih koji imaju veze sa sportom, ono što će biti u fokusu ovog seminara je fair play. Pa ćemo čuti malo više o tome od našeg gosta koji će biti i jedan od izlagača na ovome seminaru. Također očekujemo da nam se pridruži i Tijana Jovanović-Petrović. Ona je direktorka Kid Huba, a to je udruženje za razvoj dečijih ideja. Ajde tako da u najkraćem objasnimo šta je to Kid Hub. Od Tijene ćemo svakako čuti više o ovom udruženju koje je relativno novo, a najavit ćemo početak njihove zimske škole za najmlađe koja se zove Grad budućnosti. Također upoznaćete i pobednike konkursa MTS-a za 5 najuspešnijih aplikacija za mobilne uređaje. I eto, to je otprilike to što smo mi pripremili za ovaj posljednji sat jutarnjeg programa ovog četvrtka 24. januara, a naravno da ćemo kao i uvek početi.
Srpski na srpskom.
Molim čitače novina, gledače televizije i slušače radija da obrate pažnju jer se pojavio pucač. Beogradsko čitača smo dobili u parku, pucač je na naslovnim stranama novina, a gledači i slušači čekaju da ih se neki priučeni novinar seti i pomene ih u svojim tekstovima. Za sada tu jezičku privilegiju imaju takozvani kontroverzni biznismeni, jer smo posle pucnjave u centru Beograda sutradan u novinama mogli da pročitamo kako pucač vodi biznis u Ukrajini i Rusiji, a ovde nije osuđivan. Kao i da je biznismen ranjen, a pucač snimljen. Nekoliko dana ranije uhapšen je pucač na navijača Rada, a pre navijačkog obračuna uhvaćen je pucač iz bloka 45. Jedan političar izjavio da mu preti najpoznatiji pucač u regionu, a na jednoj regionalnoj televiziji čuo sam i da je uhapšen pucač automatskom puškom.
Kada je postavljano spomen obeležje Beogradski čitač, lingvisti su se na vreme oglasili s primedbom da značenje imenice čitač ne odgovara nameni obeležja. Izdali su čak i saopštenje za javnost, ali na to se malo ko osvrnuo. Čitača je trebalo da zameni čitalac. Gledači i slušači su još uvek gledaoci i slušaoci, ali pucač ne može da bude ni pucalac ni pucatelj. Reč pucač zabeležena je u oba matičina rečnika uz objašnjenje da je to osoba koja gađa loptom u protivnički gol, a pucač koji se pojavio u našim novinama najverovatnije je doslovan prevod engleske reči shooter, koja označava osobu koja puca u nekoga. Da li će se reč pucač u tom značenju ustaliti u jeziku, ostaje da se vidi, jer preciznije od strelca i napadača opisuje odgovarajuću radnju, a tvorbeno se sasvim uklapa, pošto u srpskom postoji mnogo imenica sa završetkom na ač, nastalih od glagola. Među njima su i one koje se često ne koriste ili za koje i ne znamo da oblički postoje. Recimo, gledač, razmišljač, smejač, dodavač, uživač, obožavač, opevavač i druge.
Srpski na srpskom.
Pre nego što postanem smejač i rugač, moram da pitam. Gde ovo može da se proveri?
Mi smo proverili u obratnom rečniku srpskog jezika Miroslava Nikolića iz 2000. godine, u kome su reči poređane azbučnim redom, ali ne prema prvom, nego prema njihovom poslednjem slovu. Ovakav postupak je značajan za istraživanja u oblasti tvorbe reči, jer objedinjuje odrednice sa istim završecima.
Srpski na srpskom.
Rečnik sam prelistao i našao sam odgovarajuću reč za sebe. Razmišljač. A razmišljajući o pucaču, setio sam se da je svojevremeno bilo i nekih polemika u vezi sa snajperistom. Ali meni se čini da tu nema ničeg spornog.
Sada nema, jer nije uvaženo objašnjenje lingvista da je snajper, kao i u engleskom, naziv za strelca, da je njegovo oružje snajperska puška, a da je snajperista suvišan i nepotreban oblik. U običaj je ušlo, a u velikom rečniku stranih reči izraza zabeleženo, da je snajper vrsta puške, ali i naziv za osobu koja je koristi, a da se takva osoba može zvati i snajperista.
Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Thank you.
8 časova i već 18 minuta. U jutarnjem programu Radio Beograda 1 najpre nove temperature. Prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 8 časova nema tu velikih promjena i dalje najniža temperatura minus 5, toliko je na Zlatiboru na kom pada slab sneg. Najviša temperatura je plus 4 stepena, toliko je u Dimitrovgradu u kom je bez padavina oblačno. U celoj zemlji ima padavina, dakle sa izuzetkom u ovom trenutku samo Dimitrovgrada i Crnog vrha na kom padavina nema, ali ima magle, tamo je minus 4, toliko je i u Sjenici i na Kopaoniku, u Sjenici umeren sneg, na Kopaoniku slab sneg. Što se najvećih centara tiče, Novi Sad minus 1, Beograd minus 1 i u Novom Sadu i u Beogradu pada umeren sneg, isti takav pada i u Kragujevcu kom je 0 stepeni, a slab sneg u Nišu u kom je plus 1. Još jednom skrećemo pažnju da ledena kiša i dalje pada na području Palića i Zaječara, a u oba ta mesta je temperatura na nuli. A nama je u studio stigao
gost jutra.
I meni je veliko zadovoljstvo što mogu sada u studiju da pozdravim, a da sam već malo pre rekla da sam srećna što se po ovom relativnom nevremenu u glavnom gradu do Radio Beograda probio Prvoslav Plavšić. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Psiholog, istraživač medija i danas, ono što posebno najavljujemo, jedan od izlagača na seminaru koji će se od 11 časova održati u starom DIF-u ovdje u Beogradu, seminar o sprečavanju nasilja u sportu, pa se vrlo jednostavno tako i zove, dakle, sport bez nasilja. Počinje taj seminar u 11, traje do 13 časova, velika sala, stari DIF, Deligradska 27, uz Prvoslava Plavšića učestvuje i promotor celog ovog projekta, a to je selektor naše vaterpolo reprezentacije Dejan Savić. A mi ćemo sa našim gostom uz poziv, s obzirom da je sve otvoreno, ne naplaćuje se nikakva kotizacija, ulaznice i tako dalje, sve one koji na bilo koji način imaju učešća, ajde tako da kažem, u sportu, u sportskom životu, da posete ovaj seminar jer on je od velike važnosti. Edukacija je ono što je apostrofirano kao jedan od ili prvi cilj ovoga seminara, a ono što je posebno u centru pažnje današnjeg seminara, to je, pa da li ćete se složiti Prvoslave, pomalo zaboravljeni fair play.
Fair play. Hvala na ovom upozorenju da je to i najvažnije. A ja bih rekao da, evo, baš na ovo vreme, kad smo malo prečuli kako je situacija u Srbiji, ova tema bi mogla da se razume i kao izvesno otopljavanje. Ali otopljavanje odnosa među ljudima. Znači, i moj pristup i svih onih koji će da se pojave na ovom seminaru i oni koji su projektovali, tu je i vaša koleginica novina Snežana Pantović i mnogi drugi, naš pristup je upravo sagledavanje fair playa u kontekstu jednog društva koje je nekad bilo u tranziciji, sad ne znamo baš tačno u kojoj fazi tranzicije smo to napustili. Znači, ima mnogo problema i problemi se javljaju u sportu jer on je jedan lakmus papir za mnoge druge pojave. Zašto kažem da je fair play, a vi ste rekli, pomalo zaboravljen? Zato što nam se čini da nove generacije pre svega teže uspehu. I danas je uspeh ono što dominira u našim odnosima. To je jedna toliko pretežna stvar da prepokriva i mnoge druge aspekte sporta. Sport, naravno, u svojim početcima je bio igra, a naravno računam ona primitivna vremena kad su ljudi se tukli, kad su imali, što kaže, kamenu loptu i tako dalje, ali dugo je on bio igra. Međutim, danas je on postao biznis, a u biznisu vladaju pravila koja su dosta oštra, da ne kažem nemilosrdna, Pa onda i sport poprima neke od tih kriterijuma.
A uspeh je zapravo krajnji cilj i to nažalost onaj koji opravdava sredstva, tako?
E,
ba, i meri se novcem.
Jeste. E sad, kad kažete to, to je odličan šlagvor za jednu od teza koju ćemo danas da zastupamo. Ne može u ovom slučaju, kad je reč o sportu, da cilj opravdava sredstva. To znači, ako treba imperativ pobjede koje nekada postavljaju klubovi ili financijeri klubova, danas vlasnici klubova u mnogim situacijama i zemljama, to ne može da bude imperativ, jer ipak se moramo vratiti igri, moramo se vratiti sportu, a on je jedna ljudska djelatnost koja podrazumeva neke odnose između ostalih i fair play. Znači, neka pravila s jedne strane, koja su često zapisana, a nekada i znaju se ovako po običaju, ali pored toga mora postojati odnos u kojem svaki učesnik u tom velikom, da kažem, društvenom poslu ima neko svoje mesto, a zajedno okuplja ih, dakle, odnos prema sportu, ta igra, poštovanje međusobno i posvećenost zdravom životu, zdravim odnosima i pobedi koja može biti samo uz fair play.
E sad, i da kažemo fair play u doslovnom prevodu, znači igra je poštena, ili tako?
Da.
Poštena igra.
Da, to je jedna, sad istoričari sporta traže kad je to nastalo i kako je. Naravno, engleski izraz je vrlo zgodan, vrlo je kratak i vrlo lako se napravi složenica oko toga. Pa je fair play tako ušao naročito u sport, ali on postoji u drugim delatnostima. Mi ne, recimo kažemo da neko nije fair, bez obzira na koji posao radi. U odnosima neko od naših prijatelja nije fair jer je ne znam šta uradio ili nije uradio i tako dalje. Znači, to je mnogo širi pojam nego što je sport. A fair play kao igra, dakle, je pre svega veza za sport i naravno za one sportove u kojima ima međusobnih duela, bilo pojedinačnih, bilo kolektivnih, i naravno u smislu u kojem i publika, auditorijum, gledalci i tako dalje učestvuju za navijajući i podržavajući svoje.
Upravo, to sam htjela da kažem, to je mnogo širi pojam od onoga što se dešava na terenima, kako god taj teren izgledao. I zato je važno, rekla bih, Prvoslave, što su na ovaj seminar danas pozvani i sportisti, i mladi sportisti, i njihovi roditelji. Vrlo je važno što su to inicirali novinari, dakle predstavnici medija, da kažemo da je Udruženje sportskih novinara Beograda zapravo organizator ovog seminara. Dalje predstavnici gradskih struktura i tako dalje, i tako dalje. Dakle, zaista najširi mogući auditorijum, da kažem, odnosno svi oni koji na bilo koji način učestvuju u formiranju sporta i sportskog života.
Da, evo vidite, vi ste iz podataka oko organizacije već izvukli ove teze koje su potpuno tačne i koje ćemo mi zastupati. Za fair play je potrebno zdravo socijalno okruženje, znači podrška fair playu, koja često izostaje. Recimo, gledaoci ili oni koji vode klubove kažu, šta imaš ti tamo, se praviš pametan i pošten i to, a ne gledaš ovamo kako gubimo ili ne znam šta. Znači, ako nema te socijalne podrške u najširem smislu, onda fair play sam po sebi gubi svoju snagu i delotvornost. Mi ćemo pokušati danas da kažemo da ta podrška ne proizlazi samo iz našeg nekog osjećanja i ono kaže kućnog vaspitanja, nego mora da bude uključena edukacija, da ti ljudi shvate šta je to i da znaju u koju su delatnost došli.
A kad kažete edukacija, ko su edukatori?
E, pa edukatori smo svi, evo vi ste edukator, zato što ste objasnili šta je to i prenijeli neke stavove ljudima koji nas slušaju, a onda sportski novinari. Ovo što ste malo pre rekli, ako se uključe mediji, oni su zaista veoma odgovorni. Evo, ja ću navesti primjer ekstremni koji nisu dobri. Recimo, u mnogim našim novinama, kad neko pobedi, oni ne kažu pobedio je, to je lepo i tako dalje, nego kaže pregazio je, deklasirao je, ne znam kojih sve izraza koji uopšte ne stoje, zašto on je pobedio, ako je pobedio, svaka čast, u redu. Ali zašto ga je pregazio, zašto ga je uništio, zašto ga je, kaže, ponizio, neko izgubi. Nije on ponižen, nego je to bila jedna borba u kojoj je neko izgubio, možda sljedeći put će biti. Znači, mediji su nekada u tom svom, ne znam zašto, žaru, uključeni na suprotnim stranama. Da. Oni postiču da tako ocenjuju tu igru i čitaoci, znači gledaoci, znači publika, auditorijum, naši građani. To nije dobro. Oni moraju da cene kako je to odigrano i da kaže jeste, izgubili su, ali su igrali su lepo, korektno, pametno i fair. To je ono što mogu mediji. Dakle, vi ste ovde sada i kao predstavnik medija.
Dobro, ja sam edukator, što mi je drago.
Rekli ste upravo to.
Ali hoćemo da kažemo i ovo. Gde je fair play, tu nema mesta nasilju ili se smanjuje prostor za nasilje, da dovedemo prosto ovo što je današnja glavna tema sa naslovom seminara celog, je li tako?
Nasilje u današnjem društvu toliko rasprostranjeno i toliko popularisano, čak nepoznacima navoda, da je to uzelo tako široke razmere, pa neki smatraju pa zašto kad ima nasilja svugde, na ulici i ne znam gde, zašto kako da nema u sportu, misle da je to prirodno. Ne možemo smatrati analogijom da je to prirodno. Zašto? Tamo bi trebalo da bude najmanje, jer upravo tamo gde se ljudi, sport je kompetitivna delatnost, znači to je neki sukob dvaju nekih igara i tako dalje, da protivnika ili grupa. Znači, on je kompetitivan, ali to upravo zato je potreban fair play, da ne bi došlo do međusobnog nasilja, inače svako možda ponese motku i da bije i da ura u gol ili ne znam šta. To je karikatura od svega. Nasilje danas je prisutno ne samo kao oblik postojanja, jer se ljudi bore, pa misle da je borba, uče decu da se bore, ako ih ne nauče da budu oštri i da se bore, propašće u današnjem svijetu. To su naše stereotipije koje nisu dobre, jer mi teramo decu, znači da budu nasilni, i mi imamo puno nasilja u porodici. Pa kako je to, kakav je to život gdje otac bije sve, na kraju sin ubije majku, sada ne pričam šta svakoga dana možemo pročitati u novinama. Znači, nasilje je previše maha uzelo, i ako niko drugi, sportisti, sport bi mogao da bude perjanica borbe protiv nasilja. Da. I to bi bilo jedno osveženje, da odete negdje gdje se ljudi takmiče, a da nema nasilja. To bi bilo jedan, jer kao što odete u pozorište, tamo nema nasilja, jer uglavnom se danas ima i tamo raznih stvari, ali tamo ne dolazi do toga zato što je to jedna mirnija atmosfera. A sportska igrališta su provokacija za mnoge, da ne kažem, tipove koji idu upravo tamo da bi ušli u neki konflikt. Čak imaju i dogovoren konflikt.
O fair playu u sportu, a zalažemo se za sport bez nasilja, danas na edukativnom seminaru u Velikoj sali Starog Difa u Beogradu od 11 do 13 časova. Sve to u organizaciji Udruženja sportskih novinara Beograda, podržao i Sekretarijet za sport Beograda kao i Sportski savez Beograda, a jedan od prezentera, ajde tako da se izrazimo, na ovom seminaru bit će i naš gost ovoga jutra, Prvoslav Plavšić, psiholog i istraživač medija. Mnogo hvala za ovu najavu, a s obzirom da će koleginica Snežana Pandović biti na seminaru, čućemo i šta je još drugo bilo rečeno i koja se je učestvovao i dalje bilo nekih pitanja i kakav je rezultat, a nadamo se da ovaj seminar je samo prvi, a ne jedan usamljeni i da će biti cijela serija, jer bilo bi i dobro i korisno.
Nadamo se, rado će. Hvala.
Hvala vama.
program Nas boli četvrtak, jer akcija je u Gomeksu.
Persil Compact, 8 kg, 999,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Prodaj je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. PDP, RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Jedan od vodećih glasova evropske jazz scene, Jelena Jovović, predstavlja album Heartbeat u izdanju PGP-a RTS-a. Vasil Hadžimanov, Vladimir Kostadinović, Milan Nikolić, Rastko Obradović i specijalni gosti. Otkucaj srca u ritmu vrhunske jazz muzike. Heartbeat, ljubav uprkos strahu, za ljubav bez straha.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Fotograf Velibor Žitarević govori o tome zašto voli priče Hulija Kortasara. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 25. januar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Dragi nastavnici srpskog jezika i književnosti, pozivamo vas da u svojoj školi otvorite čitalački klub, kojim ćete pomoći svojim učenicima da razviju i zadrže ljubav prema knjigama. Svi članovi čitalačkog kluba dobit će na poklon pobednički roman. Čitalački klub je samo jedan od segmenata društveno odgovorne akcije Čitalački maraton, koji je podržalo i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Zadržimo prave vrednosti. Oplemenimo svet čitanjem. Više informacija na klet.rs.
minuta je do 9 časova da podelimo sa vama ono što vidimo gledajući kroz prozor. Za sve vas koji nas slušate, niste u Beogradu, dakle sneg sve jače pada i pahulje su sve krupnije i zaista je lepo ovako kada se gleda kroz prozor, prava zimska idila. Verovatno nije tako u saobraćaju i kad čovjek ima neka posla u velikom gradu, ali eto, da i to zabeležimo i da prosto nađemo i neki lepi aspekt i ugao ovoga što jeste na izvestan način snežno nevreme. Pokretače, to je slogan, to je moto i poruka kompanije Telekom Srbija, koja je i ove godine dodelila nagrade timovima srednjoškolaca koji su u okviru 8. konkursa MTS App ili App izradili najbolje aplikacije za mobilne uređaje. Upravljanju programa koji na različite načine olakšavaju život, učenici gimnazije pokazali su izuzetnu kreativnost, zabeležila Tijana Sibinović.
Uz nju će majstori lakše naći posao, a učenici stručnih škola praksu. Aplikacija koja olakšava taj put delo je tima učenika gimnazije Bora Stanković u Nišu. A Aleksandar Cvetković, jedan od članova tima MAP koji je osmislio tu aplikaciju, kaže da su uložili mnogo truda.
Aplikacija je H-Work, ona služi da pomogne majstorima da pronađu posao, odnosno poslodavcima da nađu rešenje svog posla.
Tim hemičari i robotičari iz Matematičke gimnazije u Beogradu je korisnicima ponudio aplikaciju koja omogućava brzo i intuitivno šifrovanje podataka ključem, kaže učenik Andrija Milisavljević.
To je aplikacija Cypher, ona je napravljena za šifrovanje podataka i bezbednu komunikaciju, ali ima i informativnu svrhu, tako da korisnicima skrene pažnju na to kako mogu sebe da osiguraju i da osiguraju svoje podatke. Trebalo mi je oko 5 dana da je napravim.
U Niš su otišle još dve nagrade. Poneli su ih učenici gimnazije Svetozar Marković. Momčilo Tošić iz tima South Srbija Džiberi kaže da je njihova aplikacija napravljena da bi se unapredila mogućnost komunikacije korisnika mobilnih uređaja sa Android operativnim sistemom.
Omogućuje privatan razgovor šest ili manje osoba u virtualnom trodimenzionalnom okruženju.
Baltazar, imenom i prezimenom Vuk Marković, pozabavio se pravljanjem aplikacije za organizaciju dnevnih obaveza.
Aplikacija ima ulogu da unapredi društvo i upotrebu tehnologije, da dovede na jedan novi nivo, kako se očekuje da bude modern 21. vek. Aplikacija se radi o tome da vi možete glasovnom komandom upravljati svoj telefon, pozvati nekoga, upisivati ocene u školi ili neke bitne obaveze i naravno komunicirati sa prijateljima na mreži. I sve to, na bilo kom uređaju, nije bitno uopšte koji uređaj imate.
Program namenjen daljinskoj kontroli solarnog kolektora, napravljenog da bi se smanjila potrošnja električne energije i zaštitila životna sredina, delo je Call Teama iz škole Boljaj u Senti.
Ja se zovem Ašća i Hermina. Mi smo napravili aplikaciju Kolektor A. Projekat je univerzalan, pošto sa ikakvih malih modifikacija možemo i da koristimo za centralno grejanje, za pelet ili za hlađenje uređaje itd. Naš cilj je da kolektor bude dostupan sa bilo koje lokacije i da što jednostavnije možemo pratiti dešavanje i upravljati kolektorom.
Pored kriterijuma kao što su originalnost ideje, kompleksnost rešenja, inovativnost i funkcionalnost, žiri je u obzir uzeo i društveno odgovornu namenu aplikacija, kao i njihov doprinos unapređenju upotrebe mobilnih telefona, naglasila je direktorka sektora odnosa sa javnošću Telekoma Srbije, Marija Bošković.
MTSF konkurs je takođe uvršten i među dobar primer, odnosno dobra praksa kada je reč o društveno odgovornom poslovanju u evropskoj organizaciji CSR Europe. Inače, ove godine imamo učenike iz 37 gimnazija, imali smo 29 aplikacija, odnosno 28 timova. Takođe moram da kažem da smo od ove godine dobili podršku Ministarstva prosvete, koji učestvovalo u odabiru gimnazija čiji učenici će učestvovati upravo na konkursu MTS konkurs. I ono što jeste negde najveći benefit ovog konkursa i generalno ovakvih projekata jeste podrška mladima u njihovom razvoju i negde takođe poruka da pokažemo da i mi imamo mlade generacije koji takako ne samo što prate nego nameću trendove u digitalnom dobu.
Pobednički timovi iz naše zemlje naći će se u konkurenciji sa timovima iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore u okviru regionalnog app izazova, koji se ove godine održava u Podgorici.
Na izvesten način produžit ćemo temu započetu u rubrici koju smo upravo čuli, ali samo na izvesten način. Najpre ćemo najaviti džinglu.
Gost jutra.
Da je snežne nanose u Beogradu probila i u studiju Radio Beograda 1 stigla Tijana Jovanović-Petrović, direktorka Kid Huba. Dobro jutro.
Dobro jutro, baš je bilo probijanje.
Ali srećom tu ste, baš mi je drago što smo u prilici da malo porazgovaramo nas dve, da najavimo vašu, je li to prva školica, ova zimska školica koja počinje preko sutra?
Ovo je prva zimska školica.
A bila je letnja?
Nije bila letnja, ali u toku leta smo bili u Muzeju nauke i tehnike. Praktično cijelo leto smo bili u Muzeju nauke i tehnike i to se pokazalo kao onako dosta dobar i prostor i nekako shodno temama kojima smo se bavili, jako zanimljiva deca su dolazila sa nekim onako jako zanimljivim stavovima, tako da smo prosto ocenili da bi sad zimska škola bila nekako logičan nastavak.
Da, inače Kid Hub u najkraćem, rekoh ja i u najavi vašeg dolaska, je udruženje za razvoj dečijih ideje,
tako?
A zimska škola o kojoj ćemo govoriti, koja se zove Grad budućnosti i koja će imati 4 izdanja, ide tako da kažemo, prvo je prekosutra, je zapravo samo nastavak onoga što ste u Kid Hubu počeli prošle godine kada je i udruženje pa i ovo društveno preduzeće, je li tako?
Tako je.
Osnovano. Pa moramo krenuti ipak od početka, dakle da vidimo mi šta je to Kid Hub.
GitHub, kao što ste rekli, jeste jedan prostor gde želimo da realizujemo dečije ideje, gde želimo da otvorimo taj prostor za dečiju kulturu, dečije saznavanje, dečije istraživanje, zato što mislimo da takvih prostora zapravo ima sve manje i da su nekako mnogo više usmereni ka nekim drugim temama i da zapravo i dalje decu tretiramo kao malu, deca jesu mala, ali deca su mali ljudi i mislim da je jako važno da ih negde tako, da programe koje im nudimo, da kada ih pitamo nešto, da se prema njima odnosimo opet sa dužnim poštovanjem, kao i oni prema nama, naravno. Mislim da se prosto taj prostor suzio i GitHub je zapravo ideja koja želi da pozove svu decu koja su osnovci sada, jel, da nam se priključe i da ako imaju ideje koje žele da realizuju, možda imaju ideje, ali ne znaju kako da ih realizuju, da prosto GitHub jeste neka dobra referenca.
Da, i ono što je zanimljivo vezano za GitHub, vi radite po jednom, da kažem, specifičnom modelu ili načinu ili programu koji je kod nas do sada bio nepoznat, ali nije takva situacija u svetu. U pitanju je, ako sam dobro pročitala, Dizajnaton, je li tako?
Jeste, Dizajnaton. Malo se da.
Šta je to Dizajnaton?
Dizajnaton je jedan divan edukativni program koji zapravo se zove Dizajnaton Works i dolazi iz Holandije. Dizajnaton, sama reč, jel, engleska, znači poziv na kreiranje nekakvih kreativnih rješenja, da tako opisno prevedem. I po analogiji sa onima što je već postala stara srpska reč, a to je hackathon, ima sličnu ideju, u smislu deca se pozivaju da kroz jedan, da kažem, ceo pristup su otvorene inovacije. To znači da mi, i to je opet u duhu GitHub ideje, u smislu da deci pristupamo kao osobama koje pitamo kako bi ti ovo rešio? Da, stvarno, kako bi ti rešio ovo, i zato im postavljamo i ozbiljna pitanja, jer nekad oni, i to se pokazuje nekim drugim strukama, nekad neko ko možda nije dovoljno, baš nije iz te struke, može dati neko bolje rešenje nego ko lomi glavu i pita se kako nešto da uradi. Dizajnaton je program koji dolazi, dakle, iz Holandije, koja je zemlja koja nekako, da kažem, da je jedna od vodećih evropskih zemalja koji se bave socijalnim inovacijama na jedan vrlo uspešan način, u smislu da su oni integrisali rješenja u svakodnevni život, i mislim da je to zapravo poenta, ne praviti neka ad hoc rješenja, nego malo po malo menjati način razmišljanja, sa tim i način ponašanja i način života. I to je ono što mislim da treba da se radi zapravo od početka, od dece.
Da. I sad ono što je važno, ovaj Dizajnaton Works program se deci obraća, ovoj novoj deci trećega milenijuma, na način koji je njima prirodan, a njima su potpuno prirodne nove tehnologije, onoliko koliko se mi malo više stariji i dalje tome, ne mogu da kažem čudimo, ali s jednom zadrškom to prihvatamo, njima je to potpuno prirodno i ovaj program im to nudi. Dakle, oni možda imaju neko rešenje, a i tu su ove nove tehnologije kojima to rešenje može da se izvede, pa se dolazi i do pravljenja, kako ono beše, šta vi radite, izvodite, nisu prototipiranje, ali odnosno prave se prototipi, odmah se prelazi od ideje, zapravo se ide ka rešenju.
Tako je, zato što je ceo taj, da kažem, metod počiva, s jedne strane uključuje ono što nazivamo design thinkingom, znači to je uslovno rečeno kreativno razmišljanje, a to je u suštini metod koji potiče iz sveta biznisa i služi zapravo dizajnerima koji su kreatori rješenja, i zato i kažemo da je ova škola za dizajnere budućnosti. Znači, oni su kreatori rješenja. Oni kreiraju ta rješenja tako što odgovaraju na potrebe onih za koje kreiraju. Tako da to je s jedne strane jako važno, zato što postiče zapravo taj jedan empatijski pristup koji također vrlo nedostaje, i nažalost moram da kažem da dosta nedostaje i našoj deci. jer se jako često postavi pitanje kakve to veze ima sa mnom. Zašto ja da se bavim time, a ne neko drugi?
O da, nažalost, svedoci smo poraste sebičluka.
Apsolutno,
da,
ali to, kako da. Bih rekla, od tog jednog stava do ovog gde danas živimo, mislim, da. Nije tako da, ovaj, da, dugačak da. Put. Tako da, s jedne strane, da, design thinking, s druge strane, to je maker obrazovanje koje, mislim da je zapravo ono druga stvar koja naše deci dosta fali, a to je zapravo učenje kroz rad, ali rad u onom smislu kreativan rad. Znači da ti, da su tvoji, znači oni koji rade sa tobom, u ovom smislu mi smo facilitatori, znači nismo nastavnici, nismo profesori, mi smo facilitatori, odnosno oni koji omogućavaju, olakšavaju da taj proces učenja negde da olakšamo. I naša uloga jeste da budemo, da kažem, njihovi mentori, znači da im ponudimo s jedne strane određene ideje, da im predstavimo kako metod radi, da ih usmerimo i da onda oni odaberu zapravo temu, ideju kojom će se baviti. I na taj način će i funkcionisati zapravo predstojeća školica. I s treće strane, nove tehnologije koje ste pomenuli, oni su zapravo integrisane već u maker obrazovni pristup, ali ono što smo isto primetili jeste da kako bih rekla, uči se programiranje, uče se razne stvari, ali s druge strane, kako bih rekla, pored tog tehničkog dela, savladavanja kako nešto radimo, jako je važno čemu to služi. Šta je na početku, koje je to pitanje na početku da bismo dobili neki dobar odgovor. Tako da, naš fokus jeste zapravo na tom postavljanju pitanja. Nove tehnologije posmatramo kao sredstvo za rad. Rješenja su nešto što očekujemo od dece. Rješenja, nazvali ste ih prototipima, možemo ih nazvati maketama, možemo ih nazvati, dakle, rješenjima, to je to. I to mogu biti različite stvari.
Znači, i ceo ovaj program je u skladu sa ciljevima Ujedinjenih nacija o održivom razvoju, što je također veoma važno napomenuti. I u ovoj uvodnoj priči, hajde sada da u narednih nekoliko minuta kažemo, dakle, prekosutra prva zimska škola Grad budućnosti, to je za decu od 9 do 13 godina. I KidHub će, evo, slušalcima Radio Beograda koji imaju deca između 9 i 13 godina podeliti dva vouchera, dakle 011-322-5099 i 322-5299, to su naši telefoni, dakle dva vouchera za dvoje dece koji će onda pohađati prvu od četiri ove zimske školice. Sljedeći termini su 2. februar, 9. i 16. februar. Šta će se ovde konkretno Tijena raditi?
Tako je. Sad, znači, vi ste na početku rekli imamo četiri izdanja. Mi zapravo imamo jedan program koji traje mjesec dana, traje tokom zimskog raspusta i sastoji se od četiri dela. Znači, ta četiri dela su povezana međusobno. Tako da prvi deo zapravo predstavlja uvod u temu održivog razvoja. Znači, šta je to? Zašto je to važno? Kad govorimo o gradu budućnosti, mi zapravo govorimo već o sadašnjosti. I govorimo o to jednom povezivanju. Znači, nećemo mi decu učiti kako da grade zgrade. Znači, nije poenta u tome. Poenta je u načinu života običnog čoveka. Da kažem, na koji način vidimo hranu budućnosti, kako vidimo, na primjer, korišćenje, ne znam, zelenih površina, ili kakva je budućnost stanovanja, ili šta sa otpadom, koga ima dosta, šta sa onim isključenim grupama kojih također ima dosta već sada, a u budućnosti će ih biti još više. I sve je to jako važno zato što grad je nikad nije bio aktuelniji i također u budućnosti zapravo 70% stanovništva se predviđa da će živjeti ovaj u gradovima. Tako da to je prva tema. Druga tema, na njoj se bavimo maker obrazovanjem i zapravo novim tehnologijama, znači programiranjem sa mikrobitom, sa elektroniku ćemo također koristiti. Treći modul se bavi dizajnom, materijalima, kako to povezujemo sada ove prve dve teme. I na kraju imamo deo gdje deca predstavljaju svoja rješenja. Kad predstavljaju svoje rješenja, oni to rade zapravo, znači taj ceo modul je posvećen digitalnoj pismenosti, znači kako na primjer realizuju video da bi napravili svoju prezentaciju, da bi poručili to što su htjeli da kažu, da bi objasnili to što su htjeli da kažu. I mislim da je to jedan onako kompleksan program koji povezuje više stvari, da deca zaista mogu kroz to da istražuju, da budu deca u pravom, najljepšem smislu te reči i da opet se bave nekim ozbiljnim stvarima, jer od njih to očekujemo jer su oni ti koji će živjeti zapravo u budućnosti.
Zimska škola Grad budućnosti u organizaciji udruženja Kid Hub, a direktorka udruženja i društvenog preduzeća Kid Hub Tijana Jovanović-Petrović bila je naša gošća. Mnogo vam hvala.
Hvala.
Mnogo smo sada čuli i naučili i vjerujem da će, sigurno sam da će biti još prilike za nove sastanke i dalje razmatranje ove važne teme i za nas i za našu djecu, a uglavnom govorimo o našoj budućnosti koja je počela sada.
Hvala vam.
U 4 minuta do 9 na samom kraju današnjeg izdanja jutarnjeg programa Radio Beograda 1 na telefonskoj vezi je reporter Tanja Zeljković na putu za posao zapravo. Tanja, dobro jutro.
Dobro jutro, silom prilika reporter, ja bi trebalo danas da budem i voditelj magazina u ovom trenutku koji počinje u 12, ali kako je krenulo, ja milim, odnosno nas nekoliko u kolima mili, evo već više od punog sata i ne znam kako ćemo.
Gde trenutno milite?
Trenutno milimo na potezu već više od pola sata između Topčiderske zvezde u smeru ka Kneza Miloša, dakle nikako da se približimo ni onom semaforu koji bi nas desno vodio, na primjer ka kući sreća, a pravo ka Rudu i ka onom delu gde ćemo se uliti u Kneza Miloša. Od ozgo ja vidim nepregledne kolone, to se zaista pomira po milimetar. Prošla sam delo Miloševog konaka, oko Miloševog konaka, bulevar Patrijarha Pavla, to je dakle nekadašnji Rakovički put. Dakle, to su kolone, to se mili, sporedne ulice su gotovo sve vrlo, vrlo klizave. Ljudi se bukvalno uzbrdo šlajfuju ili idu jako polako ko uspeva da izvuče kola. Nizbrdo su svi nekako okrenuti, to sam baš obratila pažnju, točkovima ka trotoaru, ne bili se zustavili, jel na nekim delovima ima i leda. Dakle, saobraćaj je jako, jako usporen, ne otežan, nego to je gotovo nemoguće. Ono što sam videla na Senjaku, sam dakle videla oko Topčiderske zvezde, jedan mali traktor koji je išao, ali nije ništa čistio. I videla sam jedan autobus 44 koji ide iz pravca grada i negde oko železničke stanice Topčider, negde oko doma garde, u toj sporednoj ulici sam videla da stoje dva autobusa, pretpostavljam, pošto toliko pada sneg, nisi videla da su to autobusi koji voze umjesto linije 3, ali su bili prazni i nisam videla uopšte da se uključuju taj glavni put. Dakle, vrlo otežan
stav. Da, i ovoga jutra, danas, ovog četvrtka, 24. januara, sasvim sigurno da će biti mnogo kašnjenja kud god da ste krenuli, poštovani slušalci. Tanja Zeljković će svakako stići na početku emisije u ovom trenutku koja je u 12:15, ali uzmite u obzir da je kretanje kako god kada učestvujete u saobraćaju ovoga jutra u glavnom gradu izuzetno otežano i to je slika jutra i u Beogradu, a s obzirom da su padavine u cele zemlji, verujem da smo ovim oslikali situaciju i u mnogim drugim mestima u Srbiji. A ovo je izvanično znak da je kraj današnjeg jutarnjeg programa, pa vas zato srdečno pozdravljaju Nataša Mančić, Aleksandar Kostić, Bojana Tufekđić i Elizabeta Arsenović. Prijetno i do slušanja.